Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem, je 11.11., čiže remíza 11. novembra roku 2024. Meniny oslavujú Marošovia a Martinovia, na bielom koni ale neprišiel Martin žiaden. Jano Baránek má dneska narodeniny, všetko najlepšie prajeme. A úvodná pesnička bola venovaná Ivanovi Korčokovi, ale nie preto, že by mal sviatok. Náš konzervatívny kandidát na prezidenta o 11. sa vyjadrí k svojmu ďalšiemu pôsobeniu v politike. Prestupuje do progresívneho Slovenska, táto drahá nevesta. Začína sa klimatická konferencia a Parížske mierové fórum a Pellegrini teda odcestuje na návštevu Azerbajdžanu. Žiga príjme maďarského ministra zahraničných vecí Siarta a vo Varšave bude pochod nacionalistov a stúpencov krajnej pravice. Ako je možné, že v takejto demokratickej krajine, ako je Poľsko, je nejaká krajná pravica? Ako som už spomínal, Peter Pellegrini odcestoval do Baku na konferenciu OSN o zmene klímy. Prezident sa počas 3 dní v Azerbajdžane stretne aj s prezidentom Alievom. Na najväčšom klimatickom podujatí roka sa stretnú zástupcovia 200 štátov sveta, vrátane vyše 100 prezidentov a premiérov, informovala prezidentská kancelária. A určite tam všetci išli vlakom, lebo je to klimatická konferencia. Tohtoročné azerbajdžanské predsedníctvo nesie podtitul V solidarite za zelený svet. Rokovanie sa bude týkať najmä troch oblastí: znižovania emisí, adaptácia na zmenu klímy a klimatické financovanie. Ešte pri Peťkovi zostaneme. Ten budúci týždeň pozve na spoločné stretnutie školských odborárov a ministra Tomáša Drukera. O stretnutie žiadali odborári, chcú rokovať o zvýšení platov a navýšení financií pre sektor. Podľa Drukera sú ich požiadavky oprávnené, ale rezort na ne nemá zdroje. Minister školstva tvrdí, že vzhľadom na konsolidačné opatrenia nedisponujú prostriedkami, ktoré by umožnili navrhovanú valorizáciu platov. Naďalej so zástupcami diskutujeme o možnostiach a budeme v tom pokračovať aj začiatkom budúceho týždňa, povedal. No a teraz si dajme rubriku Reči sa hovoria a chlieb sa je. Hlavná úloha Robert Fico. Robert Fico po neformálnom samite EÚ povedal, že Slovensko sa nebude zúčastňovať na zvyšovaní finančnej pomoci pre Ukrajinu, ak ju prestane podporovať Amerika. Neviem si predstaviť, že by celá EÚ prevzala ťarchu podpory Ukrajine, povedal. Téma podľa neho vyvoláva medzi európskymi lídrami veľkú nervozitu. Ak po nástupe Donalda Trumpa Spojené štáty pozastavia alebo znížia objem podpory pre Ukrajinu, víťazná stratégia krajiny bude podľa Fica úplne nerealistická. Robert Fico chce v budúcnosti znížiť počet strán v parlamente a urobiť aj ďalšie zásahy v politickom systéme. Navrhuje zvýšiť kvórum do parlamentu na 7%, či zvýšiť sumu kaucie, ktorú musí politický subjekt zložiť, ak chce teda kandidovať v parlamentných voľbách. Zo 17 000 eur to chce vyšplhať na 500 000 eur. Chceme o tom hovoriť s politickými stranami. Ak bude dohoda, dohodneme sa. Ak nebude dohoda, budeme pokračovať v tomto politickom systéme. Spôsob, akým politicky riadíme túto krajinu, škodí slovenskej ekonomike, škodí riadeniu celého štátu. Musíme znížiť počet politických strán, ktoré budú reprezentované v Národnej rade, vyhlásil premiér. No a Robert Fico znova navrhol prijať zákon, ktorý by riešil mimovládky a ich financovanie zo zahraničia. Podľa neho ide o veľký problém Slovenska. Poďme prijať zákon a ak nejaká mimovládna organizácia vyvíja politickú činnosť a berie peniaze zo zahraničia, budeme mať právo to o nej hovoriť a tak ju aj budeme brať vážne. Robko, si právnik. Rok si mal na to. Matúš Šutaj Eštok hovorí, že orgány činné v trestnom konaní prešetrujú darovanie vojenského materiálu Ukrajine a menoval aj bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa. Verím, že sa čoskoro dozvieme, kto ohrozil našu bezpečnosť, povedal minister vnútra. Šutaj Eštok nahral o tom video, v ktorom hovorí napríklad o protiraketovom systéme S-300 a o tom, že Poliaci odmietli poslať svoje stíhačky. Minister vnútra chce prísť návrhom na znižovanie finančného príspevku zvoleným politickým stranám. Strany, ktoré získajú 5%, by podľa neho nemali dostať žiadne peniaze. V súčasnosti dostávajú príspevky všetky strany, ktoré vo voľbách získajú aspoň 3% hlasov. Poslanci okolo Ruda Huliaka žiadajú jedno ministerstvo od SNS, na ktorej kandidátke boli zvolení do parlamentu. Primárne majú záujem o rezort životného prostredia. Vyplýva to z uznesenia sobotného snemu strany Národná koalícia, ktorej je Huliak predsedom. Predseda strany je poverený viesť rokovania o písomnom záväzku, prípadne o rozšírení koaličnej zmluvy alebo o uzavretí memoranda o spolupráci medzi koalíciou a Národnou koalíciou ako ďalšími koaličnými partnermi žiada v uznesení Republiková rada. Rada zároveň vylúčila akékoľvek individuálne rokovania s trojicou poslancov a uzatvárania čiastkových dohôd. Rokovania majú podľa uznesenia prebiehať iba s koaličnými lídrami. V uznesení sa uvádza, že Republiková rada žiada stanoviť pravidlá pre vystupovanie poslancov Národnej koalície v parlamente, ktoré zabezpečia plynulý priebeh parlamentných schôdzí a dodržiavanie zásad koaličnej zmluvy. A dajme si aj liberálne okienko, a áno, aj KDH je liberálna strana. Progresívci, Saska a KDH ohlásili na 17. novembra spoločné zhromaždenie na námestí SMP. Na akcii vystúpia politici, osobnosti občianskej spoločnosti a pamätníci Nežnej revolúcie, od ktorej uplynie 35 rokov. November 89 umožnil miliónom ľudí na Slovensku žiť v slobode a pravde, dal im priestor cestovať, študovať a prejavovať svoj názor. Budúcu nedeľu si pripomenieme udalosti novembra, ale vyšleme aj jasný signál tejto vláde, tvrdí líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Takže máš slobodu prejavovať svoj názor, ale hýbaj, Miško, to nemyslíš vážne. Zatiaľ, čo Smer oslavuje svoje 25. výročie, ľudia na Slovensku sa majú horšie. Namiesto lepšej budúcnosti sme svedkami extrémneho zdražovania, odchodu lekárov a policajtov a rozvratom kultúry, povedal predseda SAS Branislav Grehling. Podľa Milana Majerského z KDH sa musia ľudia mať na pozore, aby nezistili, že im opäť niekto berie slobodu. Počúvaj ma, Milanko. Zlatý môj, krásny. Počuj, kde si ty bol v roku 2020 až 2023, keď sa ľuďom brala sloboda? Kde si bol? Zakopaný. Štros. Kde si bol? V jaskyni? Na Marse? V inej galaxii? Nemyslíš vážne tieto reči. Fakt. Poďme do zahraničia. Nemecký kancelár Olaf Scholz si dokáže predstaviť, že požiada o vyslovenie dôvery v parlamente ešte pred Vianocami. Predčasné voľby by sa tak mohli konať skôr. Výrazne skorší volebný termín, ako predpokladaný 30. marec požaduje opozícia. Podľa prieskumov by si ich želala aj väčšina Nemcov. Scholz doteraz tvrdil, že dlhšie obdobie na prípravu volieb je potrebné. Po víťazstve Donalda Trumpa musí Nemecko zaujať silnú vedúcu úlohu v Európe, uviedol nemecký vicekancelár Robert Habeck. Aby bola Európa silná, musí sa môcť spoliahnuť na Nemecko, povedal. No, toto som už ale niekde počul, alebo sa mi to len zdá. Podľa nemeckého vicekancelára nie sú Nemecko a Európa úplne závislé od Spojených štátov. Aj oni potrebujú nás ako spojenca v NATO a partnera v hospodárskej politike, zdôraznil. Vnútorný trh Európy je rovnako dôležitý pre USA. Keď sa Trump vyhráža, nemusíme sa hneď skryť do kríkov, dodal Habeck s tým, že Európa sa musí usilovať o spoluprácu s USA, nie je však bezbranná voči krokom Washingtonu. No a Emmanuel Macron aktuálne patrí medzi najvýraznejších kritikov Netanyahu, asi predstavte. Hoci na začiatku konfliktu na Blízkom východe to bolo naopak, Francúzsko stráca s Izraelom trpezlivosť, pretože nepredkladá žiadne plány na deeskaláciu. Zrazu otočili však. No a poďme teda do toho, na ten Blízky východ. Na hrozbu hladomoru v oblastiach severnej časti pásma Gazy upozornil Výbor pre kontrolu hladomoru, v ktorom zasadajú nezávislí odborníci na potravinovú bezpečnosť. Tí vyzvali účastníkov konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy na okamžitý zásah. Aby sme zvrátili alebo zmiernili túto katastrofickú situáciu, je potrebná okamžitá akcia všetkých aktérov, ktorí sa konfliktu priamo zúčastňujú alebo majú vplyv na jeho priebeh, a to v intervale dní, nie týždňov, uviedol Výbor. Ak nebudú prijaté žiadne účinné opatrenia, rozsah hroziacej katastrofy prekoná všetko, čoho sme v pásme Gazy boli svedkami od 7. októbra 2023, varovali podľa Reuters odborníci. No a ďalšia správa hovorí o tom, ako to vyzerá v pásme Gazy. Približne 70% obetí v pásme Gazy sú ženy a deti, píše OSN. Od vlaňajšieho októbra do konca apríla identifikovali vyše 8000 mŕtvych. Celkovo je ich podľa palestínskych úradov ovládaných Hamasom 34 500. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva kritizuje obmedzenú humanitárnu pomoc v pásme Gazy, zadržiavanie izraelských rukojemníkov Hamasom a aj možné použitie munície s bielým fosforom zo strany Izraela. No a Katar dokonca už ďalej odmieta pokračovať v úlohe sprostredkovateľa rokovaní medzi Izraelom a Hamasom, tvrdí anonymný diplomatický zdroj. Dôvodom je podľa neho chýbajúca dobrá vôľa dohodu uzatvoriť. Katar robil sprostredkovateľa medzi krajinami spoločne s Egyptom a Spojenými štátmi. Katar už viac než 10 rokov hostí kanceláriu Hamasu a umožňuje mnohým vysokopostaveným predstaviteľom tohto hnutia, aby žili v Katare. Ukrajina sa musí sústrediť na mier, nie na získané územia, ktoré už okupuje Rusko, vyhlásil Trumpov poradca. Brian Lanza uviedol, že Trumpova vláda požiada Zelenského o realistickú víziu mieru. Krym je podľa neho už pre Ukrajinu stratený. Ak prezident Zelenský príde k stolu a povie, že mier môžeme mať len vtedy, ak budeme mať Krym, bude to dôkaz toho, že to nemyslí vážne, vyhlásil Lanza, podľa ktorého je Krym pre Ukrajinu naozaj definitívne stratený. Krymský poloostrov Rusko anektoval ešte v roku 2014 v prvých fázach. Ak je vašou prioritou získať späť Krym a nechať bojovať amerických vojakov, aby získali Krym späť, ste na to sami, odkázal ukrajinskej vláde. Trumpov poradca tiež kritizoval podporu, ktorú vláda Joea Bidena a európske krajiny poskytli Ukrajine od začiatku celoplošnej invázie vo februári 2022. Donald Trump telefonoval vo štvrtok s Vladimírom Putinom. Novozvolený americký prezident ho vyzval, aby neeskaloval vojnu na Ukrajine a pripomenul mu silnú vojenskú prítomnosť Spojených štátov v Európe, píše Washington Post. Lídri diskutovali o mieri na európskom kontinente a Trump prejavil záujem o ďalšie rozhovory o ukončení vojny, uviedli zdroje amerického denníka. Trump, ktorý v kampani sľúbil okamžité ukončenie konfliktu bez konkrétnych detailov, v súkromí naznačil, že by podporil dohodu, ktorej by si Rusko ponechalo časť obsadeného ukrajinského územia. Táto téma bola vraj počas telefonátu krátko spomenutá. No a šéf diplomacie Európskej únie medzitým Joseph Borrell pricestoval do Kieva, aby uistil Ukrajinu o pokračujúcej podpore zo strany EÚ. Borrell zdôraznil, že nikto presne nevie, čo nová Trumpova vláda v súvislosti s Ukrajinou urobí. Odkaz je jasný, Európania budú naďalej podporovať Ukrajinu. Podporujeme Ukrajinu od začiatku a pri tejto mojej poslednej návšteve Ukrajiny vám odkazujem to isté. Budeme vás podporovať, ako len budeme môcť, povedal Borrell, ktorého 1. decembra nahradí vo funkcii estonská expremiérka Kaja Kalasová. Robert Fico a Viktor Orbán vyzvali na večeri európskych lídrov na zmenu ukrajinskej stratégie, píšu Reuters, s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Ostatní lídri podľa nich tvrdili, že súčasná stratégia funguje. Američania z tejto vojny odídu, povedal Orbán v reakcii na víťazstvo Trumpa vo voľbách. Európa túto vojnu nemôže financovať sama. Sú takí, ktorí chcú stále posielať obrovské sumy peňazí na túto prehranú vojnu, ale počet tých, ktorí sú ticho a ktorí opatrne dávajú najavo, že by sme sa mali v novej situácii prispôsobiť, tak tento počet rastie, dodal maďarský premiér. Poďme ešte na Ukrajinu, alebo to premenujem, zober loptu, nie drogy. Ukrajinci sa snažia nájsť vo víťazstve Donalda Trumpa aj niečo pozitívne. Z opatrnosti Bidenovej administratívy sú čoraz viac frustrovaní, píše Timothy Garton Ash. Povedal by som, že existuje tak 5 až 10% šanca, že 47. prezident prekvapí zvýšením podpory pre Ukrajinu, aby prinútil Vladimíra Putina k mierovej dohode. No, a čo medzi tým vymýšľajú európski lídri? Keir Starmer a Emmanuel Macron sa pokúsia presvedčiť Bidena, aby dal Ukrajine povolenie na odpálenie rakiet Storm Shadow na územie Ruska ešte pred inauguráciou nového prezidenta. Týmto spôsobom chcú narušiť Trumpovo úsilie o zníženie americkej podpory Ukrajine, uviedol denník The Telegraph. Podľa jeho údajov budú britskí a francúzski lídri o tejto otázke rokovať v Paríži. V Londýne sa dúfa, že Biden nakoniec dá súhlas, píše denník. Máme veľký záujem čo najlepšie využiť čas od teraz do 20. januára, teda do Trumpovej inaugurácie, a neodkladať všetko len do ďalšej administratívy, dodal zdroj z britskej vlády. Publikácia zároveň píše, že Starmerov plán by mohol Trump vnímať ako pokus o podkopanie zahraničnej politiky USA, čo hrozí zhoršením vzťahov medzi premiérom a novým prezidentom. Poďme na ekonomické oddelenie. Európska únia dosahuje v obchode so Spojenými štátmi prebytky, ktoré sa Donald Trump po nástupe do úradu pokúsi znížiť. Dotknúť sa to môže výroby ocele, hliníka či automobilov. Európe zároveň hrozí nárast čínskeho exportu, ak ho USA zaťažia vyššími clami. Popri vyšších amerických clách, ktoré hrozia po víťazstve Donalda Trumpa, môže krízu v európskom automobilovom priemysle prehlbiť aj rozpad nemeckej vlády. Nemecký expert hovorí o riziku prepúšťania, ktoré sa môže dotknúť aj Slovenska. A ešte jedna zaujímavosť. Medzinárodný trestný súd začína externé vyšetrovanie obvinení zo sexuálneho zneužívania hlavného prokurátora Karima Khana, čím obnovuje prípad, ktorý pred niekoľkými dňami zrušila vnútorná inšpekcia tohto orgánu. Informovali o tom agentúry Reuters, ale aj AP. Podľa agentúry AP prípad pôvodne vyšiel najavo v máji, niekoľko týždňov predtým, ako Khan požiadal o zatýkač na izraelského premiéra Netanyahua a teraz prepusteného ministra obrany Galanta. Nož, skús obviniť niekoho, potom na teba niečo vytiahneme.
Predpoveď počasia.
Tak a najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Keby som mal hovoriť, kde je všade hmla, tak by sme tu boli dlho. Poviem len, kde nie je. Na Chopku, v Telgarte, v Košiciach a v Kamenici na Cirochov. Inak hmlisto všade. 3 desatiny nad nulou v Bratislave, 1 stupeň v Kuchyni, 3 desatinky nad nulou v Senici, minus 1 v Piešťanoch, 0 v Nitre, 0,5 stupňa nad nulou v Urbanove, minus 1 v Dudinciach, 3 desatiny pod nulou v Trenčíne, minus 2 v Prievidzi, minus 2 aj v Žiari nad Hronom, minus 3 na Sliači, minus 3,5 v Martine, 3 stupne pod nulou v Žiline, 2 stupne pod nulou v Liesku, na Chopku ale plus 1, ale v Lučenci minus 2, 1 stupeň nad nulou v Rožňave, v Telgarte ale v Poprade minus 1,5 stupňa v Bardejove, minus 3 v Tisínci, pod nulovej v Kamenici nad Cirochou, kde je 1 stupeň pod nulou, 0 v Košiciach a minus 3 v Trebišove. A čo sa týka predpovede, na dnes tá je takáto. Bude jasno až polooblačnosť, spočiatku na viacerých miestach, neskôr popoludní väčšinou len na západe, zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmla, na západe ojedinele mrholenie, spočiatku aj s možnosťou tvorby poľadovice. Najvyššia denná teplota 6 až 12, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 0 až 6. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov, ale v pluse, a bude bez vetrie alebo len taký dietný vietor, premenlivý, slabý.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Pomaly sa to vracia, pomaly, ale už by to malo byť OK. A hneď na začiatku chcem vyjadriť 110% podporu premiérovi Slovenskej republiky, keď hovorí, že by bolo treba znížiť počet strán v Národnej rade. Ja navrhujem znížiť to na počet 0. Hej. Keď už znižujeme, tak to znížme, pán Fico, na 0. Hej. Na 0, nech tam nie sú žiadne politické strany. A technickú jednu dám, ak môžem.
Môžeš, Pala, počkaj, ešte k tomu dodám. A keď už sa hovoríme o šetrení, prečo nezrušiť úplne tie príspevky politickým stranám podľa volebného výsledku? Strany by sa mali živiť podľa mňa sami. Napríklad tým, že by vyberali členské od svojich sympatizantov alebo straníkov. Také Oľano alebo poprípade Saska by toho veľa nevyzbírali. Aj tak by sme mohli šetriť napríklad.
Tak, nejaké veci, teraz sa týka pošty, boli odoslané v sobotu, niečo ide dnes, niečo pôjde zajtra, nespôjde veľa toho a do konca týždňa by to malo byť podosielané. Niektorí, prosím vás, čo ste si objednali, ja neviem, pred 3 týždňami nejaké tričko, a nebola tam kniha, ale stratili ste sa v systéme, obzvlášť tí, čo ste platili PayPalom, nebojte sa, ako všetko je v poriadku a pôjde to teraz. A mnohým vám už prichádzajú teraz faktúry, takže do 7 dní to bude určite odoslané. Takže kľud a tento týždeň by malo všetko odísť. Tento týždeň a budúci týždeň by ste mali dostať svoje veci. No, pustím vám včera ako prestal Dierer s oným robiť, mudrovať, jak sa volá ten druhý?
Iliev. Iliev.
Áno, Iliev, hej. Tak teraz Braňo Kráľ niečo povedal včera na začiatku relácie a pustím vám to, lebo však prečo nie? Polka Slovenska skoro spadla zo stoličky.
Dobrý deň, vítajte v politike. Amerika má za sebou prezidentské voľby. So zreteľným náskokom vyhral Donald Trump. Čo máme s Amerikou spoločné, je rozdelená spoločnosť a že voľby dopadnú inak, ako sa píše v niektorých vplyvných médiách a ako predpovedá väčšina prieskumov. V Amerike to mal byť tesný súboj Trumpa a Harrisovej. Dokonca s tesným víťazstvom demokratky, no napokon republikánsky kandidát prevalcoval, čo sa dalo. Aj u nás posledné parlamentné voľby mali byť vyrovnané. Dokonca malo tesne vyhrať PS-ko a prezidentské korčok. A tiež vieme, ako to dopadlo. Povedzme to konečne na plné ústa. Tak ako v Amerike, aj u nás prehrala angažovaná a aktivistická žurnalistika. Ak sa nepoučíme, dopadneme ako média pred rokom 89, keď sa velebila komunistická strana. Zaostalý vývoj, neudržateľná ekonomika, pričom všetci ľudia vedeli, že všetko je úplne inak, ako im je pretláčané vtedajším jedným názorom v denníku Práca či Rudé právo a túžili po zmene. U nás krátko pred prezidentskými voľbami prevažovali o jednom kandidátovi negatívne informácie, kým o druhom mierne pozitívne alebo len neutrálne. Ak dovtedy známa športovkyňa či v Československu uznávaný reper podporili kandidáta, ktorý to podľa mainstreamu nemal vyhrať, razom sa na všetky ich úspechy zabudlo a boli terčom mediálneho linču, len preto, že nestali na správnej strane. Nie je čas niečo zmeniť? Pristupovať ku všetkým kriticky rovnako a nelinajkovať voličovi, čo je správne a čo nie je? Ale nechať, aby sa každý rozhodol sám? Porazenými v amerických voľbách sú média. Alebo nielen v Amerike? Vítajte v politike!
Tak čo pravíš na toto, Adrianko?
No si myslím, že chalan medzi tými ušami niečo má.
A myslím si, že viacerí to viete, ale málo kto sa bojí povedať. Možno toto je odpoveď na to moje lamentovanie ohľadne tej vylízanej palice z teatrojky. Nám ukázali, že aha, aj my máme medzi sebou inteligentných ľudí. No, fajn.
Nám úvodníkmi propagandistickými Dürera alebo Ilieva, to je 101. A práve aj v teatrojke takto postupovali niektorí redaktori. Tak toto považujem skôr za výnimku ako pravidlo zatiaľ samozrejme.
Áno, mali, aby ho Boh dokedy... Možno mu dali na to povolenie, alebo ak mu nedali, tak ale rýchlo skončí tam.
Ale v tejto téme ešte chvíľku chcem zostať, lebo v Amerike všetky celebrity plačú, žerú antidepresíva. Neviem, koľko z nich sa aj odsťahujú do Kanady, ako sľubovali, píše Alexandra Trnková zo Štandardu. Malo to byť veľkolepé potvrdenie Harrisovej prevahy. Na jej predvolebných mítingoch si podávali ruky najväčšie hviezdy A kategórie. Samuel Jackson, Bruce Springsteen, Robert De Niro, Spike Lee, John Legend, ale aj Beyoncé, Stevie Wonder, Lady Gaga či Eminem. Podporu demokratickej kandidátke vyjadrili aj Billie Eilishová, Taylor Swiftová, John Bon Jovi a ďalší Ariana Grande alebo Barbara Streisand. Tohtoročné voľby však nakoniec jasne ukázali, že podpora zo strany celebrít nefunguje a miláčikovia Ameriky sa dostávajú do úplne iných pozícií ako ešte pred pár rokmi. Konzervatívny politický komentátor Andrew Klavan to pre portál Daily Wire napísal ešte uštipačnejšie. Ich status elity bol len ilúziou. Staré, skazou zamorené mocenské centra Hollywoodu sa stali bezvýznamnými, pretože sme sa naučili odhaľovať ich lži. A teraz pištia úzkosťou priamo na našich televíznych obrazovkách, ktoré si monopolizovali, aby tam druhoradí komici mohli zosmiešňovať múdrosti, ktoré sme zdedili po našich vzácnych predkoch. Je toto obdobie naozaj definitívnym súmrakom zlatého veku celebrít, ktoré si užívali dlhý čas na výslní aj ako osoby svojím spôsobom mienkotvorné, rešpektované, obdivované a nasledovania hodné? Ak áno, sprevádza ho po prezidentských voľbách naozaj riadny rachot, kvílenie aj prestrelky na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo niektoré najväčšie hviezdy zostali po prehre celkom ticho, iné neváhali vyliaci pred národom svoje srdcia naozaj bizarným spôsobom. Moderátor Jimmy Kimmel sám seba rozplakal, keď počas úvodného monológu svojej neskorej večernej show trasľavým hlasom predniesol, že Amerika práve zažila strašnú noc pre ženy, deti, pre 100 000 ťažko pracujúcich prisťahovalcov, pre zdravotnú starostlivosť, klímu, pre vedu, žurnalistiku, pre spravodlivosť, slobodu slova, pre chudobných ľudí, pre strednú triedu, pre seniorov, ktorí sa spoliehajú na sociálne zabezpečenie, pre našich spojencov na Ukrajine, pre NATO, pravdu, demokraciu a slušnosť. Vymenovať stihol jednoducho všetko. A to aj so slzami na krajičku. Herečka Applegateová dokonca priznala, že plače aj jej dcéra, ktorá sa obáva, že jej budú odňaté ženské práva, a poprosila všetkých, ktorí sa o tom svojim hlasom pričinili, aby ju prestali sledovať. Jej kolegyňa Jamie Lee Curtisová v reakcii na výsledky volieb vyzvala ľudí, aby sa prebudili a bojovali za ženy, naše deti a ich budúcnosť. Bojujte proti tyranii, deň po dni, jeden boj za druhým, jeden protest za druhým, odkázala. Miley Eilishová podobne deklarovala, že zvolením Trumpa sa začala vojna proti ženám. Reperka Cardi B sa vo svojom zúfalom poste úprimne vyznala, že hrozne nenávidí všetkých, ktorí toto svojou voľbou spôsobili. Ariana Grande bola o niečo kultivovanejšie. Napísala, že súcití s každým, kto pociťuje nesmiernu ťažobu z volebného výsledku. Madonna prišla s právým opakom, keď zverejnila fotografiu torty s názvom Fuck Trump a sľúbila, že si ponorí celú tvár. Whoopi Goldbergová sa zaprisahala, že meno nového prezidenta nikdy nevysloví. Okrem tohto internetového hromadného vzlikania, hnevania a sebaľutovania však skutočnú rozbušku na sieťach odpálil herec Levy, dlhoročný podporovateľ republikánov, aj Roberta Juniera Kennedyho. Ten už na Trumpovom zhromaždení v septembri v Michigane vyhlásil, že je to možno jeho kariérna samovražda, ktorá môže ukončiť jeho šance na ďalšiu prácu vo veľmi, veľmi liberálnom Hollywoode. Keď si do neho po voľbách rýpol Roger Friedman z portálu Showbiz so slovami, že jedinou útechou na Trumpovo víťazstve je, že Levy po tomto už nikdy nebude súčasťou hlavného prúdu Hollywoodu a môže natáčať filmy akurát tak s Melom Gibsonom, Levy si to neodpustil a venoval reakcii dlhší status. Toto sú však len prázdne reči, Roger. Napokon môjim cieľom vždy bolo v určitom okamihu odísť a vybudovať lepší systém, ktorý by si umelcov skutočne vážil a neživil len tie stovky hollywoodských manažérov, ktorí aj tak iba ohrozujú tvorivú integritu umenia a zároveň čerpajú obrovské zisky, ktoré si ani nezaslúžia. Nuž, ako bude naozaj vyzerať apokalypsa veľkej showbiznisovej bubliny, ak také niečo nastane, si môžete len predstavovať. Isté je však, že stredom kultúrneho a umeleckého sveta, nielen v Amerike, sa ťahá stále viditeľnejšia ideologická trhlina. Každé ďalšie voľby sa zväčšujú o niečo viac. A s ňou aj krik a plač elít, ktoré už tušia, že elitami vôbec nie sú. Prečo som to prečítal? podobnosť so Slovenskom a so slovenskými hereckými či hudobnými elitami je čisto náhodná.
Problém je ten, že začínajú byť relevantní. Inak John Legend robí reklamu na Pfizer, lebo keď občas pozerám telku americké, tak na mňa vyskočí tento debilko. Pozrite sa, ukážem vám potom, ale teraz a toto píše, že a teda v reklame sa píše, to je z tej reklamy, že môžeš teda dostať svoju COVID-19 vakcínku, hej? Keď popri tom, jak dostávaš aj na normálnu chrípku, hej? Ak obidve teda by si mal, ako, že sú teda načasované rovnako a, že, a tak, tak, ako to odporúča CDC. A pozri sa, ako to poznáš, hej, Adrianko, že máš obidve. Sleduj toto.
You can get your COVID-19 shot when getting your flu shot if you're due for both, as recommended by the CDC.
The fresher, the better.
Vidíš? Má dve tieto, dve rôzne. Dvojfarebné, náplastie má. Má takú bežovú a má modrú. No, tak toto sú ľudia. A týchto ľudí, hej, ako má niekto počúvať, pre Boha živého. Veď ako ste normálni. No a inak, keď sa bavíme o aj to, čo hovoril Braňo Král, u nás na stránke nájdete cez víkend vyšlo, dal nové video von Zoroslav Kolárej. A tam mi trošku tam poodhalil finančné pozadie za tú baterkárňu. Hej. A tak sa na to pozrite. Jak si myslíte, že nejakého Fica alebo Tarabu zaujíma nejaké životné prostredie? Na to zabudni. A tam je záujem oligarchie, samozrejme. A politickí panáci budú to robiť, čo ich sponzori a majitelia nariadia. Zober si, že počul si ty kritiku na to baterkrajem v Jojke, keď JNT je do toho namočené. Rozumiete? A pozeráš Jojku a myslíš si, že ty dostávaš nejaké objektívne veci. No a tomu, tej buchte, čo tam sa ona do nás obúvala, hovoriť nám, že my vám závidíme a čo akože moja zlatá ti závidím? Chemickú továren pod záhradou? Lebo nič inšie, ja po ničom inom netúžim. Len aby mi tuto pod záhradou niekto postavil chemickú továren. Sice čistú, ako si videla v Číne. No, čo som vám minule hovoril, keď sme sa bavili o tých lietadlách, o tých autách, jak sa, niže rehocu, opovrhujú ľuďmi títo, lebo to, ako sa dá s nimi manipulovať, ako sa dá ich ovplyvniť, ako sa im dá prepláchnuť tie prázdne hlavy, je tak jednoduché, že tomu sami nechcú veriť. Videl si ty, pozrite sa, rok sa o tom bavíme, o tej baterkárni. 1,5 milióna videí bolo, ľudia kričali, neviem čo, niekde aj mainstream urobil nejakú reportáž. Videl si ty niekedy Roberta Fica, aby adresoval tieto problémy? Alebo si ho videl iba ako rozpráva, je to super a perfektné pre Slovensko. Absolútne ťa odignoroval. Absolútne.
Dokonca už schválil šuriánsky parlament, teda mestskí poslanci schválili predaj tých pozemkov. Pozdravujem všetkých, ktorí ste volili takých ľudí, ktorí vás takto zastupujú. Pozdravujem. A jeden z tých poslancov najprv bol proti, ale tiež sa zúčastnil na tej slávnej ceste do Číny a otočil. Aké jednoduché však?
Tu ale nejde o to, tu ide o to. Lebo pozrite sa, mne to je 30, ako keď si v šúrany zapálite, keď si tam pustíte, ja neviem čo, syrovodík. Mne to je jedno, ja tam nežijem. Ja som ďaleko, robte si tam, čo chcete. To je vaše mesto a váš priestor. Hej. Ale treba sa spýtať jednu vec. Či to potrebujete? Vy si uvedomujete, že vy tam nie ste schopní dať ľudí, aby pracovali? Vy si uvedomujete, že koľko budete mať zahraničných spoluobčanov? Vy si uvedomujete, že jedného dňa, a ten deň nie je tak ďaleko, lebo to historicky vieme, že tie baterky zdechnú a budú sa ti vracať na recykláciu. Hej? Ak toto všetko si uvedomujete, hej? Ja nikto nemám vám na čo závidieť. Hej? Ja vám toto určite nezávidím. Hej? Veď toto je choré. A pozrite sa, budete mať, ako ste mali. Ja vám vás len upozorňujem, pozrite sa na to video, aby ste trošku vedeli, že A ak ide o peniaze, nejaké ľudské životy, nejaké životné proste, čokoľvek, proste nikoho nezaujíma to týchto ľudí. Hej. A urobia 2-3 kroky a zaplatiť cestu do Číny. Rozumieš? A má ďalších spolubojovníkov, ktorí budú presvedčovať ostatných, jak je to fasa vec. Som zvedal, či tá buchta tam pôjde robiť do tej baterkárny. Tak toľko iba k tomu. Dobre, ideme si zahrať. Najskôr ale pustím Borisa Wagnera, nejaké 4, jedna pesnička bude potom. Má niečo na tých Fitchy Media, má nejaké nové diskusie. Nedajte sa mýliť, hovorí tam o 7. novembri, lebo to malo byť vypustené 7. novembra, ale panáčik, ten, čo teraz rozpráva do mikrofónu, bol veľmi zanepráznený a v piatok som zabudol. Takže to púšťam teraz, ospravedlňujem sa, ale a samozrejme relatívny link je u nás na stránke v pravom stĺpci. Tak, ideme, hraj.
Počúvate Rádio Infovojna.
Diskusné relácie iných. Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam, čafte. Dňa 7. novembra roku pána 2024 projekt Fitchy Media spúšťa ďalší milník, ďalšiu zásadnú kapitolu svojej existencie. V novej kategórii pod názvom Diskusné relácie iných dostávaš možnosť vyjadriť sa k diskusným reláciám na iných médiách od iných producentov. Okrem toho, že si tieto relácie môžeš vypočuť, môžeš aj hlasovať o ich kvalite. Ale nielen to, môžeš sa k ním a hlavne k diskutujúcim v nich vyjadrovať aj ty sám. Každý, kto cíti potrebu vyjadriť svoj názor a chce tak učiniť, môže. A ako bonus môžeš ohodnotiť a vyjadriť sa aj k výkonom moderátorov konkrétnej relácie. Čo je podstatné, právo na spätnú reakciu má každý, a to i hneď, keď pravda, že chce. Pre začiatok nájdeš v tejto rubrike relácie z produkcie TA3 v politike a Král na ťahu z produkcie TV Markíza reláciu Na telo a z produkcie STVR reláciu O 5 minút 12. A samozrejme nájdeš tam aj reláciu z produkcie rádia Infovojna dopoludne na Infovojne s Adrianom. Na tento počin som dostal v prípade Infovojny aj požehnanie od Norberta Lichtnera. Ostatné médiá ma vedia so svojimi reláciami v prípade záujmu osloviť a viem tam pridať aj ich relácie. Hodnotenie relácií nie je nič nové, pokiaľ ide o hodnotenie účinkujúcich hostí, ale hodnotenie moderátorov či moderátoriek každej individuálnej relácie, ktorú moderujú, sa nevidí tak často. A k hodnoteniu sa dá pridať aj komentár. Na tento komentár môže hocikto reagovať a dokonca aj dotknutá osoba, teda diskutujúci host alebo moderátor. Samozrejme, tiež len ak chce. Navyše hodnotenie a hlasovanie na Fitchy Media je bezplatné. Táto možnosť hlasovania na Fitchy Media má ešte jednu nespornú výhodu navyše. Ak si reláciu nemôžeš pozrieť v reálnom čase jej vysielania, ale pozrieš či vypočuješ si ju z archívu, vieš k nej zahlasovať aj neskôr, a síce v čase jej vypočutia. Takto každá relácia získa reálnejšie hodnotenia, a to preto, že nebudú hodnotenia a hlasovania zastavené s koncom tejto relácie či inou udalosťou určenou producentom tejto diskusnej relácie. A ďalšia výhoda je tá, že komentáre nemôže len tak hocikto vymazať, komu sa napríklad nepáčia, ale môže ich vymazať len ten, kto tieto komentáre napísal. Ale na tieto komentáre sa dá samozrejme reagovať, a to môže urobiť hocikto, kto je zaregistrovaný a overený. Týmto spôsobom vieš napríklad aj dodatočne položiť otázku diskutujúcemu, ale či tento odpovie, záleží len na ňom. Ďalej vieme z tejto relácie pre úsporu času vystrihnúť len tie najzaujímavejšie časti a ponúknuť len tieto. Takéto vystrihávanie môže však byť ovplyvnené osobou a jej postojmi, ktoré má k danej problematike. Preto vždy bude k dispozícii aj celá nezostrihaná verzia relácie. Takisto vieme v prípade potreby a záujmu prikladať k relácii iné relevantné dokumenty, ktoré majú zásadný vplyv na momenty či tvrdenia, ktoré v týchto reláciách odzneli. Veríme, že toto nové nastavenie zrkadla zobrazujúceho úrovne dnešných diskuzí, ktoré sú sprevádzané hádkami, skákaním si do rečí, neodpovedaním na otázky a podobnými negatívnymi javmi, pomôže zdvihnúť kvalitatívnu aj obsahovú úroveň týchto diskusných relácií. Držím palce. Stačí sa len raz zaregistrovať na Fiči Media a ku všetkým reláciám sa môžeš kedykoľvek vyjadrovať alebo len hlasovať o kvalite ich obsahu či účinkujúcich. Čítať či pozerať obsah, hodnotenia a komentáre môžu aj nezaregistrovaní užívateľia. A ešte na záver jedna dôležitá technická informácia. Ak si chceš pozrieť, alebo ak sa chceš vyjadriť hlasovaním alebo komentárom k hosťom alebo moderátorom konkrétnej diskusnej relácie, musíš kliknúť na tlačidlo súvisiace otázky, tézy a tvrdenia. Tam sa môžeš vyjadriť k jednotlivým aktérom diskusie. Takže ešte raz, ak si to niekto nezapamätal, kde to nájde. Táto kategória sa volá diskusné relácie iných. Ďakujem za tvoj čas, ktorý si venovala vypočutiu tohto oznamu.
Dobré ránku vám prajem všetkým a tebe, Norbert, zvlášť.
Dobré ránku. Ďakujem veľmi pekne.
Tom, kde si čítal, že Beyoncé a ďalší odmietnú vystupovať v štátoch, kde bol zvolený Trump. Takže veľa možností na to mať nebudú.
No nebudú, no. Ukážočka, ja to dám na obrazovku. Aj, no toto sú väčšinou mestá, ani nie štáty, čo je to modré, no. A vidíte, že Kalifornia, väčšina Kalifornie, teda nie počtom obyvateľov, ale plochou, a volila Trumpa. Nevadí, ja som počul, že počul som Trumpa, jak hovoril, že tie peniaze, čo by mali z Ukrajiny, že to stopne už teraz a že to použije na vyčistenie ulic amerických miest od bezdomovcov a tých zombíkov, čo sme párkrát ukazovali. Takže toto ide teraz vraj robiť. Tak uvidíme. Včera som to akurát sledoval. Dobre, mali by sme mať hostia na telefóne?
Mali by sme mať. Aj máme.
Dobrý deň.
Dobré ráno, pán Molnár.
A dobré ráno.
Na telefóne máme pána Molnára, lebo tu vám ukážem. U nás v obchode, nemali sme čas zase sa k tomu dostať, bohužiaľ. U nás v obchode, keď sa pozriete, tak jedna kategória sú aj trička, neviem čo, a potom sú to tieto vyživové doplnky, ktoré my nepredávame ako také, ale lebo je to, pozrite sa, keď na to kliknem, tak ide to na najaforest.sk na obchod pána Molnára. Ale chcem sa spýtať jednu vec, čo je toto vlastne, čo sú toto za vyživové doplnky a na čo je to dobré?
Ďakujem veľmi pekne, chlapci. Pozdravujem divákov a poslucháčov Infovojny. A v krátkosti by som tak shrnul, že čím sú iné tie výživové doplnky. A bežne poznáme, že ideme do lekárne, alebo niekde si kúpime výživové doplnky na internete. Proste kupujeme globálne všetko, čo sa dá. A sú to väčšinou prášky, nejaké kapsulky, vitamíny, proste niečo, čo je tuhé. A jedna pani vedkynia z Maďarska vyrobila a vytvorila výrobnú technológiu, vďaka ktorým z tých tuhých zložiek vytvorí v podstate tekuté. To znamená, že ona zvolila huby a s tým pracovala roky a venuje sa hubám ako takým, liečivým hubám. A vytvorila výrobnú technológiu, vďaka ktorej z tých hub vyťahne všetky aktívne látky, cenné zložky, čo sú v tom, čo sú v danej hube a vloží ich do kvázi do sirupu. Vyrobí z nich sirup, ktorý je konzumovateľný. Celkovo sa to nazýva, že celospektrálne extrakty a to je v podstate všetko, čo z tej danej huby sa dá vyňať, vybrať, tak ono to vložila kvázi do jedného výživového doplnku. Týmto sú výnimočné tie extrakty a toto ich odlišuje od všetkého, čo je na trhu. Čiže tá výrobná technológia a to, že všetko z danej huby obsahujú. A táto výrobná technológia má ešte ďalšie veľmi špeciálne pozitívne vlastnosti. Ono, keď niečo tuhé si dáme do seba, tak to má vstrebateľnosť niekde možno 10-20%. Ostatné cez nás prejde cez trávenie. Pri týchto hubových extraktoch ona automaticky uvádza ako výrobca, že vstrebateľnosť je 100%. Podľa tých zistení, čo ja som si zisťoval, tak vstrebateľnosť tých extraktov a každej z jednej lyžičky je niekde na úrovni 98-99%. Môžeme povedať, že 100, ale aby sa nepovedalo, niekto sa do toho neobúl, tak ja osobne vravím, že takmer 100%. A všetko, čo sa nachádza v danom extrakte, v danej lyžičke, ktorú ráno si dáme do úst, tak to sa vstrebe na 100% takmer. A čistota extraktov je vysoká, neobsahuje žiadne ťažké kovy, žiadne prímesy, žiadne nejaké konzervanty, len proste glycerín a čistý extrakt z huby a esencia. Vďaka tomu, že takto čisto vyrábajú tieto extrakty s týmto veľmi špeciálnym spôsobom, tak v jednej lyžičke je toľko účinných zložiek, účinných látok, ako keby sme si dali 35-37 kapsúl nejakých vitamínov naraz. A 37 kapsúl, neviem, či si niekto chce dávať práve tak sa naraňajkovať. Toto je vlastne
poznám
také...
Poznám takých.
Áno, tiež poznám a sú to väčšinou pacienti, ktorí majú predpísané množstvo liekov. Áno, to áno. Avšak vitamíny, ja osobne nepoznám takého, ktorý by konzumoval také množstvo vitamínov alebo nejakých výživových doplnkov.
Dobre, sú toto čisto, lebo videl som tam, že ženšeň je v tom a takto. Čo sú to čisto iba extrakty húb alebo sú tam aj iné veci v tom?
Sú tam aj z byliniek a bylinné extrakty sú, výrobná technológia tiež tá istá.
Dobre, chcem upozorniť ľudí, že to nie je akože v jednom, tých, koľko druhov je týchto 20, doplnkov?
21.
Aj.
A ak môžem teraz trošku, rozpísal som si, že čo na čo je dobré jedným, dvoma slovami, aby ľudia si ľahšie vedeli vybrať. Ja by som im odporúčil pozrieť si nielen jednohubové extrakty, ale aj zmesi. Od 1, čiže N1 až po N7. Pokiaľ si niekto rieši cukrovku alebo niečo obdobné, tak nech sa pozrie na N1. Keď rieši obličky alebo počas nejakej ťažkej liečby, napríklad onkoliečba, tak vtedy N2 by som si pozrel. Na alergiu odporúčajú N3. N4 je po dlhotrvajúcej liečbe, latentné zápaly. Pre mňa osobne je N4 top, pretože mne to veľmi pomohlo s mnohými vecmi a vždy sa k tej N4 vrátim. Je to tak širokospektrálne, že nedá sa povedať, že len na toto je dobré, len na tento problém. Ale ono, keď niekde začneme, čo viem, niekto má problém s trávením a nakoniec zistíme, že mu to pomohlo na menštruačné krče. Čiže preto by som nešiel...
Adrianko, objednávaj.
No, však to menštruačné krče. Ale rýchlo musím objednať, lebo mám takú skúsenosť, že za chvíľku padne web.
Ale ne.
Nepadne, už som to konzultoval s administrátorom a dáva pozor, aby nám nepadol web. N5 je celkovo posilniť telo, N6 je hlavne pre ženy, keď chcú otehotnieť, hormonálny systém. A N7 je taká špecialitka, natrávenie na čreva, ťažké kovy. Strašne veľa ľudí má problém s črevami, syndrom priepustného čreva. A N7 obsahuje korálovec a čagu a acerolu. No a tieto, acerola je vlastne ako keby C vitamín, dajme to do tej úrovne. A korálovec rieši alebo pomáha v čreve, čiže sťahuje zápaly z čreva, hojí tie mikroránky v čreve a čaga zase sťahuje zápaly z oboch strán, v podstate ako keby to bola rúrka, tak z vonkajšej vnútornej strany sťahuje zápaly. Toto je taká špecialitka. Vlastne ľudia by sa mohli na tieto N-kové rady pozrieť, lebo je to viacero systémov, to zachytáva v tele človeka, pomáha to na rôzne rôzne záležitosti a zrazu to, čo niekde bolelo, tam to nebolí a v podstate je to optimálnejšie, keď sa pozrú na tieto viac druhové, viac hubové extrakty. Ešte by som povedal toľko, že čo je pre mňa topka z bylinných extraktov, tam by som odporúčil adaptogen. Veľmi dobre pomáha, keď je človek v nejakom ťažkej životnej situácii a pomáha vysporiadať sa s nejakými emóciami, s návalmi, proste s ťažkou hlavou. Keď má niekto naozaj ťažké obdobie, keď má, tak pomáha ten adaptogen vysporiadať sa so sťaženými životnými situáciami, podmienkami. Nespraví to za človeka, nevyrieši to jeho problémy, ale pomôže mu to výrazne. Teraz cez zimu, čo ide veľmi dobre, je, by som odporúčil cistu šitake, N4 alebo čisté šitake. To sú vlastne na chrípku, na nachladnutia, v podstate toto obdobie, čo prináša so sebou. A čo by som ešte také odporúčil, možno nech si pozrú nielen čagu, lebo častokrát mi prichádzajú otázky, že čagu by som chcela, takú, tento hríb. Pozrite si, napríklad majtake, je výborná na trávenie. Výborné je rejši. V mnohých prípadoch, keď nič iné nezaberá, alebo napríklad na cievi, je koncentrát z rejši najlepší. Čistenie ciev napríklad. Čo by som ešte také povedal? Veľmi pekne to vyzerá, keď to chce niekto na sviatky. Flaše sú elegantné, naozaj vyzerá to dobre vkusne, keď to dáte do dáčekovej tašky a podarujete to niekomu. Dáte mu nielen zdravie, ale dáte mu aj v podstate krásny dáček ako taký. Pokiaľ si neviete vybrať, že čo je najlepšie, tak s N4 nič nepokazíte. To je pre mňa naozaj topka. Začnite sa zbavovať latentných zápalov a to je niečo, čo je v mnohých prípadoch, v mnohých chorobách úplný základ, že proste zbaviť sa nejakých skrytých zápalov. Myslím, že toto je také najdôležitejšie z celého.
Dobre, ďakujem vám pekne. U nás na stránke si to môžete pozrieť a keď kliknete na to, tak vás to prinesie do obchodu, kde si môžete tieto veci objednať. Ja som to bral. Hej? A
vyzeráš taký mladší.
Bral som to dlho, asi koľko, 2-3 mesiace. Pán Molnár ma zásoboval. A neviem, či mi to povie vždy vrajem, lebo ja, viete, ja skúšam všetky tieto veci, čo ľudia a ľudia predávajú a dostanem to, tak a ja som to chcel na tú nohu, s tou nohou mi to veľa neurobilo, ale teraz mi robili poslucháči v piatok, vraj som schudol, ale kto ho vie, že či hej, alebo nevážim sa. Ale určite to neuškodilo, hej, a s týmito zápalmi latentnými je naozaj problém, a veľa ľudí ich má, hej, a neviete o tom, možno aj ja som mal a neviem o tom, alebo som nevedel o tom. Ale celkom je to v pohode. Pán Molnár, ďakujeme veľmi pekne.
Norbert, ešte môžem ešte jednu záležitosť.
No, povedz.
Pokiaľ extrakty sa vyrábajú úplne čerstvé, čiže nie je také, že máme na sklade mesiace a v podstate sa to len tam...
Dobre, koľko je dodacia doba, teda, ak si to ľudia objednajú?
Dodacia doba, keď to teraz prídu objednávky a náhodou by som to nemal na sklade, tak je 2 týždne výroba a hneď ako to príde, proste ja to odosiaľ.
Dobre, takže do 3 týždňov to dostanú, hej?
Áno, komunikujem s tými ľuďmi a je to, takto to mám.
Dobre. Ďakujeme veľmi pekne.
Pravujem. Krásny deň vám prajem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. A Adrianko, my ideme hrať, alebo ideme...
Ideme hrať, už sa tu motajú, kde si pobudove.
Hej? Ja ešte jednu vec potom chcem ale rozobrať po prestávke, ak mi dovolíš.
Tak môžeš teraz po prípade.
A nie, po prestávke. Spravím, hej. Choď pre nich.
Dobre ráno, priatelia. Po krátkej hudobnej prestávke.
Dobre ráno, prajem. Ja len krátko. V piatok sme mali, teda ja nie, ale pán Žafi mal besedu s poslucháčmi. 3,5 hodín alebo sčítateľmi, 3,5, aj už som tak sa hodil dymovnicu medzi nich. 3,5 hodín zatrvalo. No ale keď som šiel cestou, tak Adrian mi poslal nejaké SMS-ky, ale ja keď šoferujem, ja SMS-ky nečítam. Tak potom až tam, tam keď som mal čas, tak som sa na to pozrel. A Adrian mi poslal, že teda nadišiel zbierať podpisy do Hočovej. A Huliak teda tam prišiel za ním a zobral ho na úrad. Neviem prečo, hej, lebo ak už Naďa by som nehnal zo svojej dediny vidlami, tak určite by som ho nepozval k sebe na úrad alebo domov, ako ste normálni, to je tak upíra, keď pozveš. A veľa sa o tom teraz píše a rozpráva, myslím si, že Huliak si zase strelil do nohy, ale to je môj názor. Hej. Čo ale vo Vrabloch, v Vrabce čvirikali, lebo som to konzultoval s inými ľuďmi, údajne, Adrianko, údajne si to nahral ten rozhovor, alebo skôr vraj to boli litánie Huliaka na Tarabu. Hej. A teraz, či to je pravdivé, alebo nie, mne to je ako v celku jedno. A možno to nájde dosť veľký psychopat na to, aby to pustil, ak nebude Huliak spolupracovať. Ja neviem, hej. Ale proste počul som, že to je, že tie litánie sú náhraté, teda. Hej.
No čo už?
Komu kto chce, kam pomôžeme mu tam. No ja im pomáhať nebudem, lebo evidentne žiadnu pomoc nepotrebujú. Zvládajú to úplne sami. Hej. Čo ti mám na to povedať? Ale ako nenevaj sa na mňa. Čo to bude teraz? Národná demokratická koalícia? Ako to bude? Národná koalícia demokrati.
Ja by som s Jarom Naďom nechcel mať spoločnú televíznu anténu. Nie to ešte.
No nič. To v jednom meste s ním nechceš byť so Špinavcom, rozumieš? No ale tak evidentne ministerské kreslo, na ktorom sedí Taraba, je oveľa lákavejšie než chrbtica, že? Takže asi tak.
Tož Slované, takto si tu žijeme, sem tam si aj dáme.
No.
Podozvedáš sa všeličo. Potom ti to ľudia pošlú. Uvidíme, čo z toho bude. Ale teraz budeme mať iné témy. Napríklad zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o sťažnostiach, zákon o prokuratúre, trestný zákon, cestný zákon, čo si len vyberieš, to budeš mať. Dokonca sa pozrieme aj na vojenský opravárský podnik Nováky, kde 30 mŕtvych za 25 rokov, to je dosť vysoké číslo. A hostiami v štúdiu ju sú dvaja páni, pán inžinier Vladimír Šimko.
Fajnový deň.
A fajnový deň.
Dobrý deň.
A pán Ivan Harant.
Dobrý deň, prajem.
Vítajte v našom kolektíve. Krv spustila z nosa. Asi tlaky má z nás, si myslím. Tak páni, čím začneme? Môžeme tým vojenským opravárenským podnikom, alebo kým dotečie tá krv, tak pán inžinier.
Tak ja by som na úvod, tak keďže tu je dobrým zvykom pozdraviť poslucháčov všetkých, tak by som to len trošku rozšíril. Teda.
Pán je obdivovateľ pána Harabina. Ten hovorí všetkých.
No však ja som to len chcel rozšíriť. Že
dobre, dobre.
Pozdravujem v prvom rade ľudí žijúcich v Slovenskej republike, aj občanov Slovenskej republiky, a či koaličných, opozičných, či voličov, nevoličov, či veriacich, neveriacich, očkovaných, neočkovaných, tak všetkých. A najmä tých, ktorí sú za zvrchovanú Slovenskú republiku.
Kde začať z tých veľa tém?
Z tých veľa tém, no tak ako my sme sa tak radili s Ivanom, ktorý má trošku problémy. Teraz ja by som len upresnil, lebo písali sme si, len tých 25 alebo 30 mŕtvych za 25 rokov, to bolo cesta pri Nitrici. Hej, to bola cesta pri Nitrici, ktorú sme teda riešili. Ja by som na úvod si dovolil tak trošku povedať, že kto sme, čo sme, a potom teda plynulo, lebo tých tém máme viac, a to by bolo na román, aj možno na 3, 4, 5 hodín. Viem, že vy vydávate knižky, takže možno aj my vydáme knižku nejakú, ale o tom potom. Ale my sme tak navrhovali, že trošku tak akože spomenúť, že upresniť, že my konáme občiansky, a preto sme aj prišli, že tá taká výzva občania konajte občiansky. aby teda konali a nielen sa rozprávali a natáčali videá a písali a kritizovali.
A frflali nad pivom.
Frflali nad pivom, alebo v krčme, však aj krčmové reči treba, však pozdravujem Jara Sedláka. No, takže ako v podstate tak, že tá téma by bola trošku na úvod, že ako sa dá konať. A potom sme zvažovali, že tú dobu minulú, takzvanú tú dobu covidovú a aj ten vojenský operánovský závod, pretože to sa tak vyskytlo, že teda konáme aj tam, ale tam bol teda výbuch, tam bolo myslím, že 8 mŕtvych a teda konáme aj v tejto veci, lebo je dôvodné podozrenie a podľa tých informácií, čo máme z ministerstva životného prostredia, tak neprebehlo tam podľa zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie tá tzv. EIA. To išiel list podnet minulý týždeň pánovi ministrovi Tarabovi. Takže keď tu chodí teda na kávu, tak akože potom by ste možno mohli niečo...
On sem nechodí na kávu, áno.
Ale kávu tu nemáte, no.
Kávu máme, ale nechodí sem kvôli káve.
Hej, no a to súvisí aj teda činnosťou ministerstva životného prostredia, to len tak upresne teda na úvod, keď ste sa pýtali. Tak dávali sme aj žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám na ministerstvo obrany. No a bol tam, ako viete, teda pán Kaliňák, slávnostne oznámil rozšírenie výroby. No a na túto žiadosť nám ministerstvo obrany neodpovedalo. Nebudem teraz riešiť detaily, ale povedal by som, že je dôvodné podozrenie, aby sme si boli právne presní, že porušilo zákon o slobodnom prístupe k informáciám a neodpovedalo nám. No a teraz prebiehajú ďalšie konania, no, takže to, neviem, či teraz ešte niečo upresniť, 3-5 minút, alebo potom. Ale keď sme s týmto začali, no tak my sme tam žiadali sme tam vykonanie štátneho odborného dozoru podľa cestného zákona. Ten sa tam, ako sa tam stretli, riešilo to mesto Nováky, no a žiadali sme to aj na ministerstvo dopravy, pretože podľa tohto zákona môže vykonať ten štátny odborný dozor. Čiže či je tam cesta, prístupová cesta, tam ide o to, že či je dobrá, správna, pretože je tam poškodená voda, je tam v podstate aj plyn a to napojenie podľa môjho názoru nie je v poriadku podľa príslušnej normy. No, takže to je jedna vec. A druhá vec je, že tak sa to javí, musím byť teda opatrný, aby som nespravil nejaké poškodovanie dobrého mena, nejaký trestný čin, že jednoducho tam to bolo zrealizované a ten proces EIA, aby sa mohli vyjadriť občania, či už nielen tej ulice, ale to zatýka celej Hornej Nitry, pretože na vysvetlenie, keď bol ten posledný výbuch, tak tam to bolo v okruhu možno 10 kilometrov, boli rozbité aj sklá, že v našej obci na základnej škole a aj v Prievidzi, aj teda v okolitých obciach, mestách. Takže týka sa tomu niekoľko tisíc ľudí. No, takže by som povedal, že slušnosť káže, že mohla byť nejaká diskusia o tom, že teda, že či to tam bude, ako bude, za akých podmienok a aj tá, povedzme, prístupová cesta, či bude táto, alebo iná. No. Takže konáme všetkými možnými formami. Bolo to zaslané aj na generálnu prokuratúru, aj výborom Národnej rady pre obranu bezpečnosť.
Ešte raz generálnu čo?
Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.
Ste mohli poslať aj túto, do Šamorí.
No, však ako máme nejaké skúsenosti, však o tom potom, za chvíľu. No, ale teda v podstate, aby sa aj posúdil zákonnosť celého toho procesu, lebo také my môžeme mať a tí občania, ktorí tam bývajú, môžu mať nejaký názor, ale na to je proste podľa zákona prokuratúra. No a plus sme teda oslovili aj pána prezidenta Pellegriniho mailom. Odpoveď bola teda taká, že však to nemá kompetencii. No, tak ale mohol sa na to nejako pozrieť, pretože no, je to taký špecifický závod. No a potom aj tie výbory Národnej rady pre hospodárske záležitosti a ešte aj ďalší výbor. No, nikto sa neozval, s jedným pánom som volal telefonicky. Ozval sa akorát pán Grendel sa ozval, no, asistentka niečo napísala. No, tak to je otázne, že či, trošku poviem teda kriticky, prejdem tak rovno aj ku kritike, že či tí poslanci Národnej rady nemajú asistentky.
Oni ten mail nepozerajú. Taká skúsenosť tu bola.
Išlo to aj poštou, pozor na to. Že ja, keď tak mailom, ale aj poštou, že tak ako očakával by som aspoň jednu vetu mohli napísať, no, ak tam berú nejakých pár tisíc er, tí asistenti, no tak asi nemajú až tak tisíce alebo 100 000 listov. No, tak zatiaľ neodpísali, tak uvidíme.
Napíšte Remišovej, ten nepíše nikto, ona bude rada.
Dobre, ďakujem za radu. No a ďalšie orgány, máme to na stránke. To je, tá stránka je, ak smiem teraz propagovať, www.pozemne-komunikacie.sk a je tam menu Nováky. Čiže toto je, tam je celá agenda, všetko, vznikla aj taká iniciatíva občania za tie ústavné práva Novák. No pretože upresním, že podľa ústavy je právo na život. A je právo na informácie o životnom prostredí. Čiže keďže tam ten výbuch bol, no, tak tí ľudia v okolí majú právo na život. No, a mali by, štát by mal zabezpečiť všetky možné formy a všetky, aby sa dodržoval ústava, zákony, vyhlášky, normy. A bez ohľadu na to, že či je to veľkopodnikateľ, ktorý má, čiže ja som to aj, písal som aj pánovi Strnadovi e-mail, či má obrat 100 tisíc alebo 1, aj niečo miliardy a majú, je to teda holdingová štruktúra Čekoslovak, no tak akože kontaktovali sme aj ich. No. Čiže nech dodržujú všetko, čo majú, tak akože veríme, že všetko robia dobre, lebo tá odpoveď bola, že dodržujú.
Nie, neveríte, dúfate.
No, nemôžem povedať, že no, ja som opatrný v tých slovných spojeniach, pretože aby som sa nedopustil trestného činu ohovárania nejakého. No, takže ako,
dobre, ako sa rozšírala tá výroba v Nováku?
Tak pán Kaliňák to prezentoval, že je tam nová výrobná linka za 10 miliónov eur, automatizovaná, ktorá nie je taká podobná Slovenskej republike ani v Strednej Európe. Takže niečo vyrábajú, presne to nemáme zistené, že čo. Tá tlačová konferencia, na ktorej bol pán minister, tak to je verejne známa. Čiže nie je to nejaká utajovaná skutočnosť. No a oni vyrábajú do nejakých 70-80 štátov sveta, aj do Afriky, aj do Ázie. No a teda rozšírili a ešte sa to má ďalej rozširovať. Avšak pán minister, ktorý tu tiež chodí, teda no, na kávu nie, tak
kávu nepije,
no. Ja som očakával v tom rozhovore, lebo teda v tej tlačovej konferencii tam bola len ekonomika, zamestnanosť, ale nepočul som tučím ani jednu vetu o vplyve na to životné prostredie tam v okolí. Možno sa mýlim, ale som si to ešte včera nejako tak pozeral a to som tam nezaregistroval. No. Čiže biznis a životné prostredie a vplyv na tých ľudí tam v okolí, to som tam nejako nezapočul.
No, určite malo vplyv na tých pracovníkov. Až 30 mŕtvych za 25 rokov?
Nie, tak to je cesta pri Nitrici.
Aha, dobre.
To bolo nedorozumenie, keď sme si písali témy.
No, tak som si to skôr akože...
Áno, skombinoval, no, ale...
Tam nemohla bodka, ani nič, ani ďalšie.
Pardon, to bolo nedorozumenie. Tam to bolo 8. Tam, pri tom poslednom výbuchu myslím, že 8.
No, aj predpoklad, že ak môže, stať sa môže čokoľvek. Stať sa môže nehoda a pri výrobe munície alebo takýchto komponentov sa môže stať, že príde k výbuchu. A ja rozumiem, prečo obyvatelia okolia majú strach, lebo už to zažili.
Presne tak. A
zle sa stane veľmi rýchlo, dá sa povedať.
Oni to sú dve veci, že jedna vec je samotný závod a tam teda jedna z otázok, čo bola žiadosť podľa infozákona, bola tá, že v akom štádiu ten zámer alebo teda možnosť prepravy cez vlečku, teda cez železničnú dopravu. A ten tam reálne bol. Hej, čiže bola tam určitá rampa. Bola tam rampa a v minulosti, lebo čak to históriu má okolo 50 rokov, ten závod, tak sa tá preprava realizovala aj cez železničnú dopravu. Hej. Čiže to sme sa pýtali, čak to je normálne a sedliackým rozumom, no tak akože v akom je to štádiu, ale tá odpoveď totiž to dopadla tak, že z ministerstva obrany oni to vstúpili na vojenský paranský závod a vojenský paranský závod nám odpísal, že oni nie sú povinná osoba a že ešte dodržiavajú všetky predpisy. No. Čiže to tam bolo, si myslím, že porušenie zákona, že ten pracovník, ktorý to má na starosti na ministerstve obrany, tak nemal to odstúpiť podnikateľskému subjektu, ale príslušným orgánom verejnej správy.
Tak, pán Haran, už ste v poriadku?
Vyzerá tak, že už som sa dal trošku dohromady. Ja by som povedal k tomu iba toľko, že v rámci našej činnosti ja som ten, ktorý prišiel neskôr k tejto aktivite. Vyhľadal som si Vlada Šimka cez Facebook, keďže stále mi vyskakovalo na Facebooku jeho aktivity okolo cesty pri Nitrici, tak si hovorím, že tento chlap má stále vytrvalosť a dokáže robiť veci, aj keď okolie je, dajme tomu, nevšímavé alebo málo aktívne.
Lahostajné.
Áno. A z tohoto hľadiska mne prišlo zaujímavé spolupracovať s ním, pretože ja som nemal žiadne skúsenosti, iba som chcel niečo robiť. A vlastne to naše zoznámenie prišlo v dobe covidovej, nedávno minulej a latentne pretrvávajúcej, kedy sme si povedali, že niečo musíme robiť, aj keď sme nevedeli čo. Ale vladové skúsenosti ohľadom toho konania, lebo ja keby som ho mohol premenovať, tak by som bol, že konateľ. Pretože on koná v týchto veciach, akurát, že v rámci toho celoplošného testovania a bláznenia sa všetkých to vecí, ktoré vtedy vznikli, sme nevedeli, čo robiť, takže využili sme vladové skúsenosti a začali sme konať aj po veci covidovej, alebo teda o veci vakcín a podobne všetkých tých následkov okolo toho súvisiacich. No a takýmto spôsobom som sa aj vlastne s vládom zoznámil a začali sme robiť spoločné tie aktivity, ktoré myslím si, že aj teraz sú v tejto dobe dosť rezonujúce v spoločnosti, vzhľadom na tú aktivitu doktora Kotlára, ktorý vlastne doručil na svetlo pre tých, ktorí si mysleli, že je len jedna pravda, o ktorej sa nediskutuje, doručila iné informácie a pre mnohých až veľmi, veľmi prekvapujúce a šokujúce a mnohí si ich dodnes nepripúšťajú.
Poďme sa baviť ešte o tej Nitrici, teda o tej ceste, keď už sme to načali, lebo poznáme také cesty na Slovensku. Už to R7 sa to vlastne, či R1 sa to už vlastne vyriešilo, lebo aj Zlatomoravecká bola cesta smrti, tam boli smrťaky na dennej báze, doslova. Čiže niečo podobné je aj pri tej Nitrici, hej?
Niečo podobné je, no ja som ešte možno pár slov o mne, že ja som mal určité skúsenosti, alebo mám, že jednak konania aj štátnej správy, aj samosprávy, aj občianske konania. No a my sme tam jednoducho navštevovali rodičov partnerky a ja som s tým mal teda také skúsenosti, že je to tam zlé. Proste bolo to také kolmé, zlé odbočovanie a v podstate, že fakt je taký, že za 25 rokov na úseku asi 3 kilometre bolo okolo 30 smrteľných úrazov. Ono to bolo také, keď som sa ja tomu začal venovať, tak si od toho robili trošku aj srandu, že nemôže tam byť tých 30, ale jednoducho to sú ľudia, ktorí majú úmrtný list na matrike v Nitrici. No ono to bolo také, že ja som sa venoval hlavne aj tej rýchlostnej komunikácii R2, Trenčín, Nováky, Žiar nad Hronom. No a raz som tak natáčal video, som išiel z Bratislavy, no a natáčal som tak tomu video, čo bolo, ako bolo. No a spomenul som aj, že tam je smrteľný úsek teda pri Nitrici. No a za týždeň bola dopravná nehoda, kde zomrelo teda tých 8 opatrovateľiek vrátane vodiča.
Áno, pamätáme si.
No, tak ja som sa aj predtým trošku ešte tomu venoval, že či to tam bude upravované, kedy, ako. No a potom som mi povedal, že už dosť. No tak som išiel za pánom starostom, no a podal som mu ruku, sa vypili teda tú kávu, oni tam mali kávu. No a že budeme konať všetkými možnými spôsobmi. No a sme sa rozišli a začalo sa konať. Takže tam sme použili všetky formy. Štátny odborný dozor, žiadosť od pána Kisku, pánovi premiérovi, tedy bol pán Fico, na ministerstvo dopravy ten štátny odborný dozor a ďalšie orgány. Príslušný je okresný úrad sídle kraja, čiže okresný úrad v Trenčíne, no aj obec Nitrica a tak ďalej. No a postupne nebola moc chuť to riešiť. Potom sa vyskytol tak zhruba za pol roka, že bol na to aj projekt a postupne sa to zrealizovalo. No ale využívali sme tam aj formy také, že aj sťažnosť. Sťažnosť bolo k polícii, lebo mali sme iný názor na značky, aj sťažnosť voči tam činnosti okresného úradu, ktorý to oddialoval, prekladal, aby tam vôbec prišli, lebo ten štátny odborný dozor na vysvetlenie to je, že prídu, či už okresný úrad, príde príslušný teda polícia. Polícia v tomto prípade je krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčíne, ktoré majú v kompetencii cesty prvej triedy, plus teda okresné riaditeľstvo policajného zboru. Tam je to také kombinované, že niečo je kompetencii štátu, niečo je kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja, niečo v obci. Čiže to bola taká zložitejšia situácia, že sú tam viaceré tie kompetentné orgány. No a keď už konečne prišli, ale to sme dávali ešte podnet pani Sakovej, ministerke vnútra, no tak nakoniec, keď to dostal na stôl z prezidia policajného zboru jeden pán príslušník, tak akože potom mi to dali príkazom. No. Potom mi to dali príkazom, že aby tam prišli. No a už potom už spísali z protokol, že ten porušil zákon, ten. Aj Slovenská správa cesty porušila zákon, pretože mala robiť ochranu štátnej cesty. A tam to bolo to napojenie také, že tam bol z tej koliby Solec, tam bol asi 20 cm skok na štátnu cestu. A tí ľudia mi hovorili, že im tam teda chytilo auto a tak ďalej. No. Čo potom prišli, no a robili sme aj také nátlakové formy, lebo bola aj úvaha, že urobíme tam blokádu. Hej. No ale potom sme našli takú formu, takú mekšiu, že to bola taká myšlienka, že nebudeme robiť problémy, no ale že urobí sa taký tichý protest. A tichý protest bol, že zapálme sviečky na cintoríne pri Nitrici. No tak to sa zorganizovalo spolupráci s obcou Nitrica aj s farským úradom v Horných Vesteniciach, čiže aj pán farár tam bol. Takže takúto spomienku sme spravili, aj sme to medializovali. No, čiže bol taký tichý protest, pretože jednoducho sa tých 20-25 rokov nerobilo. I keď teda bola snaha, že bol taký zámer pán starosta, že on o tom hovoril, ale potom to ako nejako neprešlo, neboli na to financie. No, takže robili sme aj takou netradičnou formou možno, že zapálme sviečky. No. Tak sme aj robili aj takéto podujatie teda v spolupráci s obcov. No a postupne sa to riešilo, to nebudem zdržovať, lebo by to
máme čas
beží. No ale máme tu takú...
Len chcem vedieť, že či sa to vôbec vyriešilo.
Áno, vyriešilo sa to nakoniec tak, že už konal aj ten okresný úrad v Trenčíne a bol na to vypracovaný projekt. Aj sa to už realizovalo asi nejaký rok, dva dozadu, že vybudovali sa tam odbočovacie pruhy. Hej, lebo tam bola taká nelogika, že je to rovinka a že prečo tam vznikajú vôbec nehody. Smrteľné nehody. No tak ono je to tým na vysvetlenie, že je tam taká križovatka doprava, doľava a jednoducho, keď tam niekto, čo je hlavný problém, že nie je tam rýchlostná cesta. Čiže keď je niekto z Trenčína a má tam jazdiť za kamiónom 30-40 km, no tak už má nervy, stresy, a potom vidí rovinku a ide 100-130.
Poznám tú cestu.
No a potom, keďže sa tam odbočuje, tak aj smerom od Trenčína, tak tam ide sa ako z Nitrice a tam jednoducho, keď niekto nevidí alebo myslí si, že ide auto nejaké 90 a zrazu niekto predbieha, ide 130, no tak tam mohla vzniknúť zrážka. Plus zase z opačnej strany smerom z Prievidze do Trenčína, tak tam jednoducho kamenolom a ten zdržoval, teda kamióny odbočovali asi 40-50 denne, respektíve keď niekto odbočoval doľava smerom od Prievidze, no tak musel dať prednosť proti idúcim vozidlám. A tam vznikli kolízie, že niekto aj predbieha, myslí si, že tam je rovinka a zrazu je tam 5-7 vozidiel a musí brzdiť a tam tiež vznikajú.
Dobre, kolízie. Opýtam sa, pomohlo to?
No, pomohlo to, čiastočne pomohlo, pravdu povedať, ten projekt, to som ja natočil video, že mohol byť lepšie, lebo mohli byť odbočovacie pruhy, ako keď ideme do Českej republiky, tak na obidve strany. To, keď chodíte do Brna, tak je nejaké odbočenie do obcí, tak doprava, doľava sú široké odbočovacie pruhy. No tak ten projekt bol taký, že spravil odbočovacie pruhy, sa tam urobili len smerom do Nitrice, smerom na kamenolom to tak ako opravili, pomoc to pomohlo. Avšak teda, že bolo by treba podľa môjho názoru, čo bola moja v minulosti taká úloha, riešiť rýchlostnú cestu R2. A v tom zmysle išiel teda aj list pánovi Ficovi hneď teraz po voľbách. Ja osobne sa tomu venujem už vyše 20 rokov. No ale sú len sľuby, prísľuby a tá cesta sa nerobí. Takže dokonca bol návrh, že treba rekonštruovať v súčasnom profile tú cestu 1/9. No. Ale to ja s tým názorom nesúhlasím a no, to by bola na dlhšiu debatu. No. Takže pomoc to pomohlo. Tam sme dali tiež podnet aj na prokuratúru, aj všetky teda tie formy. No a takže ako to bola v tom roku 2018-19. To bola taká aktivita a to bola taká životná skúsenosť, že využiť tie formy. No a keď sme hlasovali o tom, mali sme zhromaždenie, že či dať podnet, nedať podnet na prokuratúru, tak akože mali sme také zmiešané pocity, no ale by som povedal, že keď to už raz vyskúšate, tak už potom to ide aj 50-60 podnetov na generálnu. Hej. Čiže netreba sa toho báť.
Ako tak ja už viem, prečo ten GP nekoná, veď ste ho zahotili robotov. No, to už vieme, títo dvaja majú na starosti.
No, tak ale on tam má nejaký ten
Ansábel.
No, tak má tam ako na to kolektív.
Aj Honza.
No, ale ono je to tak, že keď sa pošle na generálnu prokuratúru, tak systém je taký, že ide to potom na krajskú, z krajskej na okresnú a okresná prokuratúra už ďalej môže konať. Aj, čiže to je možno také, by som povedal, nesprávna tá interpretácia, že za všetko môže generálny prokurátor, keď sa to aj tam zašle, ale teda to treba vedieť, že nakoniec to skončí na tom okresnom úrade, pardon, na tej okresnej prokuratúre a ona to prideli, keď je podozrenie zo spáchania trestného činu, lebo dali sme tam aj podozrenie zo spáchania trestného činu na jednu pracovničku zo Slovenskej správy ciest, ktorá tam tých ľudí vyhnala. No, ale teda, že a nakoniec to skončí na nejakom okresnom vyšetrovateľovi. Čiže to v súvislosti, čo aj Ivan hovoril, že v súvislosti teraz s vyšetrovaním covidu, tak môj názor po tých všetkých skúsenostiach, však prídeme k tomu, že malo by byť špeciálny vyšetrovací tím a pod dohľadom pod dohľadom generálnej prokuratúry. Pretože moje skúsenosti sú také, čo sme dávali aj ten posledný na prešetrenie, či už trestný či nátlaku, trestný či apartheidu a trestný či ublíženia zdravia, podozrenie, tak to skončilo na okresnom riaditeľstve, ktoré bolo podľa sídla ŠUKu, teda ten kontrolný ústav. No tak a skončilo to na okresnom riaditeľstve policajného zboru, no a riešil to potom ten okresný vyšetrovateľ. No, ale akože, aby on posúdil a riešil, či pán predseda, pán premiér Matovič alebo ďalší spáchali, nespáchali trestný čin na ublíženie na zdraví, no tak ako nakoniec sa to zamietlo, tak myslím si, že ten okresný vyšetrovateľ by to nemal riešiť, alebo malo by sa to riešiť na vyššej úrovni. To je taký môj názor, môžete mať iný názor, ale ja som tu počul aj od niektorých vašich hostí, že niektoré také závažnejšie prípady by sa mali riešiť proste pod ohľadom generálnej prokuratúry. A bolo by to iné, lebo proste oni sa aj obávajú, či môžu konať, nemôžu konať, môžu byť nejaké.
Čiže to, že Šuta Ještok urobí nejaký špeciálny vyšetrovací tím, tak by to mohlo pomôcť?
To je diskutabilné.
Záleží od zloženia týmu a právomoci.
Záleží na tom, aký je ich cieľ, či vyšetriť alebo zakryť. Takže no, aj keď je ich cieľ zakryť a podarí sa im to, tak je to úspešné, nie, Adrianko?
No, tak máme skúsenosti, preto hovorím, že to je
no, otázka. No, poďme po tých skúsenostiach, našepkáme, Šutajov, vieš to.
No, pretože my sme dávali, takto, ešte teda začne možno ešte trošku od začiatku, čiže to bola taká nejaká história, čo je dôležité, my konáme od roku 2016, ale teda na rôzne občianske združenia, hej. No potom to bolo tak, len 3 minúty, že tak ako Ivan hovoril, že ma oslovil a dali sme sa teda, tú kávu sme teda vypili u ňo v kancelárii. No a ja som tedy pozeral pána Reného Balaka, tie videá. No a tak som si povedal, že však bolo by dobre sa s ním stretnúť. Ja som mu písal na Messenger. Teda, no a keď sme sa stretli s Ivanom, tak Ivan hovorí, že on ho pozná. On ho pozná osobne, aj sa stretli, aj sa navštevovali a tak ďalej, aj bol vo firme porozprávať o tých experimentálnych preparátoch. No tak akože tak sa to vyskytlo, že my sme mali najskôr iniciatívu za slobodný život a zdravie, bola iniciatíva. No potom sme sa viacerí tak dali ako dohromady, aj niektorí aj kamaráti z rodiny, že však treba niečo robiť. No tak ako najprv sme založili iniciatívu, no a potom neskôr sme založili aj teda občianske združenie s takýmto názvom Za slobodný život a zdravie na Slovensku. Predseda bol Michal Kašparovič, ktorý bol tiež ešte to ďalšia aktivita, bol predseda jedného petičného výboru, že taký aktívny občan alebo nahnevaný občan, keď to mám ešte povedať tak ináč, dalo by sa to aj trošku možno inými slovami, ale to skôr nechám na pána Lichnera, aby možno používal nejaké iné slova.
Nasratý občan.
Vidíš, ak si zapísaný.
No, niekto to musí povedať. Či si sa bojíte?
Toto slovné spojenie som použil ešte, že keď som prišiel za pani prednoskou v tej ceste pri Nitrici, že o čom ide, že či o politiku, alebo čo, že ja som ten taký ten občan s tým N-kom na začiatku. No, takže bola prekvapená, že taký občan tam vôbec prišiel. No ale teda, že to občianske združenie, kde bol teda predseda Michal Kašparovič, teda pozdravuje aj vás všetkých, aj poslucháčov všetkých, ale on nemohol sa zúčastniť, pretože sa stará tak akože o
A ďalšia vec je, teda, aby ste sa sem nemestili.
Teda by sme sa nezmestili, ale teda on bol predseda, ja som tam bol kontrolor. No, takže ako, ale on súhlasil, aby som aj zverejnil jeho meno a on si zaslúžil, pretože my sme potom začali konať, a respektíve s Michalom Gašparovičom ešte sme začali konať v roku 2020. To bola taká, že, taká iniciatíva občania Slovenskej republiky za právny štát, kde sme podali 3 podnety na okresné prokuratúry a riešili sme tam upozornenie prokuratúry, a to je ten zákon o prokuratúre, aby prokuratúra upozornila a na základe teda aj tých vysielaní doktora Štefana Harabína, že policajti majú konať tak, že majú aj ten sľub, že sľubujú, že budú dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, zákony a tak ďalej, tak aby dodržiavali, pretože ten názor, že obmedzovanie základných ľudských práv a slobod je možné zákonom. No ja trošku robím už nejakých 30 rokov so zákonmi, no tak som si to tam pozrel, ako je to v ústave. No a keď je zákonom, tak sedliackým rozumom chlapca z dediny je, že zákon schváluje Národná rada. A je to tak, je to tak. Takže to by bolo jasné už potom ako facka, že tie iné veci, proste to, sa k tomu ešte môžeme prísť. No ale že dochádza tu k porušeniu zákona, no. No, respektive ústavy. Ústavy a následne zákona. Takže to bola taká proaktivita, taká mekšia, že aby sme dali to upozornenie. A to mi potvrdil, lebo keď sme boli ten Lidl 1 ešte pri Evidzi, to bola taká akcia takých nahnevaných občanov, ktorí tam teda prišli a spravili nákup a nemali rúška. No tak ako zhodou okolností som tam bol tiež, len ja som meškal 3 minúty. A to mi potvrdil aj príslušník policajného zboru jeden. Už potom, keď sa to skončilo, no, tak som ho oslovil, taký menej
agresívny.
Taký
normálny.
Normálny. No, čo to, tak prepáčte, slušne som, tak sa to tam natáčalo, tam bola ešte tma vrma, lebo niektorí nechceli dať tie občianske preukazy, no, keď vychádzali z toho Lidlu. No a tak on potvrdil, áno, že keby sme mali upozornenie od nadriedeného orgánu, no tak ako áno, musíme to rešpektovať. No. Čiže to je proste zákonná možnosť, jedna zo zákonných možností dať upozornenie prokuratúry voči nejakému orgánu verejnej správy. No. Takže to bolo ešte teda s tým Michalom, čo sme robili v tom 2020. To ešte to združenie toto neexistovalo. No a potom sme teda založili občianske združenie, no a my sme, čo bolo jedno z prvých, keďže už sme trošku boli tým vetrom ošľahaní, tak sme rozmýšľali, že čo. Respektíve ešte na tom stretnutí úvodnom sme mali tak, že môžeme konať, upresním, že máme také tri piliere. Že máme teda občiansky, právny, to sú tie podnety rôzne na prokuratúry, a duchovný. No a niektorí sa rozhodli, tam boli aj teda z rodiny, teda my nie sme nejaký takí zahraniční agenti, ale my sme vznikli proste spontánne, že treba niečo robiť. No tak oni nešli do toho združenia, lebo že oni sa budú radšej modliť. A tou duchovnou formou, že budú sa teda modliť, no tak ako to sme rešpektovali a my máme teda aj takúto oblasť. No a k tým právnym veciam, prvé čo bolo, tak sme podali, alebo jedno z prvých, podali sme podozrenie zo spáchania trestného činu na orgány RTVS. A symbolicky sme to podali deň pohrebu Reného v Piešťanoch, poštou. No a podpisovali to, mám to tu niekde, ja som vysol aj tie šanony, teda keby niekto chcel.
No ale na základe čoho?
No lebo neposkytovali informácie, objektívne, a tam sú, tam je presne citácia, že sú povinní vydávať, mám to tu niekde, len teda tých papierov tu má veľa. To by sme sa, aby som tak navrhoval, že keby bol záujem, tak tieto niektoré podania, lebo už sú aj ukončené, tak môžu byť zverejnené aj na web stránke. Hej. Čiže máme aj web stránku www.zaslobodnyzivotazdravie.sk a tam menu dokumenty sú už niektoré a tam by ešte aj tieto informácie tam pribudli. Aj presné znenie, aké bolo. No, čiže no, sú tam určité zákonné povinnosti, ktoré má zabezpečiť televízia. No a to bolo jedna z vecí, že jednoducho tie informácie nemali, pretože ak sa bavíme o tých preparátoch, o ktorých sme teda vedeli aj od Reného, mali sme aj osobné stretnutie, kde nám niektoré veci povedal, a tam išlo hlavne o bezpečnosť, aby tie preparáty boli bezpečné. A on sa tomu venoval asi 20 rokov, aj on bol aj bioetik, čiže on to posudzoval z hľadiska toho bioetického. No tak to bolo takéto prvé. No a potom, keďže sme mali s tým skúsenosti, že keď sa dá len jednému prokurátorovi, alebo teda keďže keď by sa to zaslovalo aj generálnej prokurátore, tak to skončí u toho jedného vyšetrovateľa, tak prišla taká myšlienka, že poslať to všetkým prokuratúram na Slovensku. Takže poslalo sa, ak sa nemýlim, možno v niektorých veciach nebudem presný, ale myslím, že bolo ich 55. Tak sme podali podozrenie zo spáchania trestného činu a to boli na všetky možné orgány. Ideme od zdola, jednak na ústavné orgány, čiže vláda a tam ďalšie, plus základné školy, obchodné reťazce, regionálne úrady verejného zdravotníctva, no proste všetky. Máme to na stránke menu články, takže tam je to zverejnené. No a systém bol potom taký, že z generálnej prokuratúry, alebo teda z niečo prišlo z generálnej, ale z okresnej prokuratúry príslušnej, oni to zaslali na okresné riaditeľstvo policajného zboru. A okresné riaditeľstvo policajného zboru, keďže tam bol aj apartheid, tam sme dali jednak trestný čin nátlaku, trestný čin poškodzovanie zdravia, niečo tam bolo aj k rúškam, a trestný čin nátlaku a trestný čin apartheidu. Ako delenie ľudí, a to je, to pozdravujem týmeho vyšetrovateľa, ktorý mi povedal, že však to len v Afrike, a že teda, že no, všetko dodržala, keď sa akože niekomu nepáči, že všetko dodržali, tak nech ide do Iraku. A povedal mi, že však apartheid je len v Juhoafrickej republike. No ale tak si neprečítal ten príslušný paragraf, lebo tam je to definované trošku ináč a treba to čítať ten paragraf až do konca. No, čiže, a keďže tam bol ten apartheid, tak tie okresné riaditeľstvo policajného zboru postupovali tak, že to zaslali na NAKU. Čo je Národná kriminálna agentúra.
Bola.
Chvala Bohu. Bola. No a to je NAKA, teda východ, stred, západ. Západ je v Trenčíne a Bratislava. No a podstúpili to tam. My sme potom ešte dali na žiadosti na doplnenie. A čo sme dávali? To je vážna vec, čo sme dávali. Dávali sme tú právnu analýzu doktora Štefana Harbina, s ktorým sme boli teda aj na káve, cez CERU, cez Messenger sme sa ako skontaktovali a za 3 dní sme sa stretli v Bratislave, tak akože osobne, a či teda súhlasí, aby sme to tam podali, čak to bolo verejne prístupný dokument, takže ten sme tam dávali po tej právnej stránke, lebo tam je aj odvolávka na dodržiavanie tých základných ľudských práv a slobod. Hej. No, takže to bola jedna vec, dávali sme tam aj potom určité veci od pána doktora Weissa. No a čo ešte v tom čase, čo bolo v dispozícii, keďže sme sledovali aj pani Pekovú, ktorá z hodovokonosti pochádza tiež z Hornej Nitry a pochádza teda z Prievidze. Pozdravujem aj pani doktorku Pekovú. Aj som s ňou volal, myslím, raz, dva razy. No, tak ale boli k dispozícii materiály, ktoré boli v angličtine, a to boli materiály z rozhodnutia amerického súdu, podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré najskôr chceli zatajovať, a že 50 rokov bude tak nejako trvať, že pokiaľ to teda, že to budú zverejňovať. Ale ten súd v Spojených štátoch amerických, a to by mohli všetci tí, ktorí sú takí proamerickí, však ja som bol tiež voľakedy, v roku 89, keď som riešil založenie verejnosti proti násiliu, tak akože mohli by to tiež nejako zobrať do úvahy. No a tam boli zverejnené materiály, pardon, lebo tu trošku mi vyschulo v krku, kde boli vlastne informácie také, že kde spoločnosť Pfizer konštatovala, alebo vlastne bolo tam v písomnej forme, že aké sú vedľajšie účinky. Takže a to pani Peková to zverejňovala, bolo to považované za hoax a tak ďalej, ale pokiaľ viem, tak teraz v Spojených štátoch amerických a aj ďalších štátoch, čo tam prebiehajú aj nejaké súdne rozhodnutia viacerých štátov, tak mám informáciu od pani jednej právničky, od dobre informovaných zdrojov, že aj tieto materiály sa tam brali do úvahy. Že jednoducho to je oficiálny materiál, žiadny hoax, žiadna dezinformácia, no, že tie tam boli. A to sme dali ako prílohu tým vyšetrovateľom NAKA. Napijem sa vody.
Pokojne, pretože ja tu mám jeden článok, potom pôjdeme do prestávky. International Journal of Innovative Research in Medical Science je časopis. Veľmi uznávaný časopis. Hej? Medzinárodný časopis inovatívneho výskumu v lekárskej vede. A 1. novembra vyšiel článok. Vakcíny proti COVID-19, rizikový faktor pre mozgové trombotické syndrómy. Táto populačná retrospektívna kohortová štúdia hodnotí mieru nežiaducích udalostí zahŕňajúcich mozgovú tromboembóliu po očkovaní proti COVID-19. Ako sa zbierali údaje? Údaje boli zbierané z databázy Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb CDC a Úradu pre kontrolu potravín a liečiv. Od 1. januára 1990 do 31. decembra 2023 nežiaduce účinky po vakcínach proti COVID-19 sa porovnávali s nežiaducimi účinkami po očkovaní proti chrípke a po všetkých ostatných vakcínach pomocou analýzy pomeru proporcionálneho hlásenia podľa času. Za 3 roky, teda za 36 mesiacov po očkovaní proti COVID-19 bolo hlásených 5137 nežiaducich účinkov na mozgovú tromboembóliu v porovnaní s 52 nežiaducimi účinkami vakcín proti chrípke za posledných 34 rokov. Áno. A 282 nežiaducich účinkov pre všetky ostatné vakcíny okrem COVID-19 za posledných 34 rokov. Aký je záver tejto štúdie? Po očkovaní proti COVID-19 došlo k alarmujúcemu prekročeniu prahu bezpečnostného signálu týkajúceho sa nežiaducich účinkov na mozgovú trombózu v porovnaní s vakcínami proti chrípke a dokonca aj v porovnaní so všetkými ostatnými vakcínami. U žien v reprodukčnom veku je potrebné okamžité globálne moratórium na používanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 s absolútnou kontraindikáciou. Koniec hlásenia. Ale ja som, toto vyšlo 1. novembra v tomto časopise. No ja som to nevidel v aktualitách, že by to komentovali po prípade v Smečku. Ale...
Prečo? Majú iné veci na starosti.
No, ja by som len doplnil, že spomeniem si zase na toho Reného, ktorý hovoril, že aj v tých videách, že niektoré informácie sú zverejnené aj na stránkach výrobcov, ako on hovoril a hovorím aj ja, experimentálnych preparátov, ale neboli zverejnené na Slovensku. Že oni aj niektoré veci, čo či robili, ja sa nevyznám, hej, nie som lekár, ale len tak ako ľudovou rečou by som povedal, že môžu byť nebezpečné a že uvádzajú, že neprebehla taká kontrola, taká nejaká štúdia a oni to zverejňujú na tých svojich stránkach. No ale na Slovensku sa hovorilo, všetko je v poriadku a 90% tá účinnosť, taká. Čiže tam bola, by som povedal, tá informačná...
Keby ste to k Sabákovi dali prednosť takto prednosť, tak bude sa tváriť, že nevidí.
Viete čo, to zase sa vrátim k tomu Renému, lebo ja to beriem tak aj, že my, keďže on nemôže už hovoriť, žiaľ, tak hovoríme aj my.
A my nielen hovoríme, Norbert, ale aj hráme.
Presne tak.
Dobrý deň pre všetkých.
Dobrý deň pre aj každému.
Aj našim hostom samozrejme, pán inžinier Vladimír Šimko v štúdiu, aj pán Ivan Harant v štúdiu a ideme pokračovať voľne v tých podaniach. Však, pán inžinier?
Tak, ja by som upresnil to, čo bolo a potom sme prešli plynule k tomu, čo teda bolo za minulej vlády a čo je za terajšej vlády, pretože my ako občania konáme občiansky a bez ohľadu na to, že ktorá je tam vláda. I to je také, že kto je tam, tak s nimi treba komunikovať. A druhá vec, že vláde sa neverí, ale vládu treba kontrolovať.
Tak
sa hovorí, no. No, ja by som len upresnil, teda dávam to, preto som sa pýtal, že do kamery. Keby náhodou niekto bol, že však to sme si my vymysleli a my tu rozprávame konšpirácie a dezinformácie, tak tu som ja doniesol aj teda taký šanon názorne. A tu sú všetky tie odpovede názorne z okresných prokuratúr, tých 55, a tu máme ich teda k dispozícii. Samozrejme, že keby si ani tomuto neveril, že čo to tu ukazujem, no tak môžu si to overiť potom aj ten nový vyšetrovací tím, či na generálnej prokuratúre, či na špeciálnej prokuratúre, na všetkých okresných riaditeľstvách policajného zboru a na všetkých prokuratúrach, keby akože nám neverili, že si tu vymýšľame nejaké nezmysly. Je to tak, to je realita, to je skutkový stav. No, to je jedna vec. Druhá vec je, že ešte sa vrátim, ako to dopadlo. Lebo to asi bude ľudí zaujímať, že ako to dopadlo, možno aj vás, že oni konali totiž to nejednotne. Väčšinou tie okresné riaditeľstvá policajného zboru to zaslali na NAKU. Avšak asi dve, jedna je z Prievidze, jedna myslím, že ak sa nemýlim z Prešova. Ten vyšetrovateľ okresného riaditeľstva to zastavil a keď sme podali sťažnosť, samozrejme, že sme na všetko podávali sťažnosť, to je opravný prostriedok a vtedy postupuje prokuratúra, tak zaslali to priamo na špeciálnu prokuratúru. A príslušní prokurátori, špeciálne prokuratúry to zastavili. No ale 99% to bolo tak, že to zaslali na NAKU. No a ja sa teraz pýtam, keďže časť to zasielala priamo na NAKU, NAKA Východ, títo tuším odstúpili naspäť, že to majú riešiť teda podľa sídla, kde sa ten skutok udial. Čiže trestný čin nátlaku a tak ďalej. No, čiže on to taký právny názor mal, že to neprináleží, aj keď tam je ten apartheid. Takže on to konal tak, a tam, pokiaľ viem, je to v archíve, všetko som to nestihol popozerať spätne, takže nepostupali jednotne. No, a ja sa pýtam, je dôvodné podozrenie, že tí prokuratúry, bývalé špeciálne prokuratúry sa dopustili trestného činu? Alebo sa nedopustili, keď a nekonali jednotne, čiže jeden konal tak, druhý tak. Alebo teda, že raz to išlo cez tú NAKU a raz tomu okresnému riaditeľstvu policajného zboru to potvrdili. No. Čiže ja si myslím, že tam je tam dôvodné podozrenie. Prezumcia neviny platí, však to aj rešpektujem. No, čiže to je jedna vec. My sme už potom nekonali, lebo zistili sme, že to ani moc nemá význam. No len ešte na doplnenie, že tu máme listy, ktoré boli zaslané podľa štávnej kultúry pani magistra MBA Jana Bito-Ciganíková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníčka výboru pre zdravotníctvo. Vec prerokovanie účinkov experimentálnych preparátov k očkovaniu na COVID-19. Žiadosť o prerokovanie v rámci otvorenej spoločnosti Slovenskej republiky a tak ďalej. A v podstate v tom zmysle, to bolo teda zaslané pani poslankyni, ďalej pán inžinier Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky a pán MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva. No a prílohou tohto listu, teda išlo tam o to, že žiadame o nesúhlasné stanovisko ministerstva zdravotníctva k povinnému očkovaniu na COVID-19 Slovenskej republiky z dôvodu existujúcich nežiadúcich účinkov chemických preparátov nazývaných vakcínami z viacerých informačných zdrojov. Tam sme citovali aj teda jednak videa Reného, potom aj čo boli informácie na Znovu spolu, respektíve Hovor bez spolu, to boli bratia Matinkovci, čiže oni tiež robili tie videá, diskusie, v podstate my pokiaľ mali dve, niekoľko hodinové, kde sa vyjadrovali aj tie názory, teda také iné. Však aj s nimi sme v kontakte trošku. No a prílohou týchto listov bolo to, a bolo, čo je dôležité, tak bolo to isté, čo sme zaselali teda na NAKU. Ten materiál z amerického súdu, ktorý bol teda tá informácia na základe rozhodnutia súdu v Spojených štátoch amerických, a to o tých vedľajších účinkoch. Čiže oni sa nemôžu tváriť, že o tom nevedeli. Že nevedeli, lebo to dostali to doporučenie poštou od nášho občianskeho združenia a teraz môžu hovoriť, čo chcú, že nevedeli, ale jednoducho to tam mali. Samozrejme, že neprišla nám ani riadok nejaká odpoveď, že...
To je hrať na stenu, to je pri tom Sabákovi.
No však, ale my sme si povedali, že konáme, čo môžeme, aby sme na smrteľnej posteli si povedali, že však urobili sme, čo sa dalo, čo sa dá. To je naša filozofia, takže ako... Nerátali sme samozrejme, že ani odpíšu, no ale toto je fakt. Je to fakt, aké tak si to môžu pozrieť tam, či na úrade vlády, alebo na ministerstve, alebo ide podateľní Národnej rady. Čiže to je taká jedna vec, že toto ešte išlo. No a v podstate, čo sme ešte robili, tak keďže sme mali tú duchovnú formu a viacerí aj členovia sú veriaci, no tak prišla taká myšlienka, že čo ešte môžeme urobiť, pretože my sme aj na prvé stretnutie, čo sme mali, to bolo pri tej Nitrici a tam sme robili zapálne sviečky. Ale bolo to za slobodu. Za slobodu teda aj touto formou, pretože to má aj duchovný rozmer, že svetlo a tma a že teda treba aj, máme tam aj článok, tak dosť, to je taký akože duchovný, taký, a niektorí aj hovoria, že to je boj temná a dobrá a tak ďalej, to svetlo. Aby sme priniesli svetlo, ale to už bola teda za tú slobodu. Aj pán Bukovský, pozdravujem pána Bukovského, to prezentoval, že bude nejaké občianske združenie a teda, že za slobodu to bolo. No a prišla taká myšlienka, že však ako sú púte, no tak pozerala sa stránka Baziliky. No a tam bola taká možnosť, že zorganizovať púť. No ja som sa hlavne venoval doprave, ale sú tam aj púť motorkárov, aj hasičov a ďalších. No tak sme oslovili aj baziliku nebolestnej Panny Márie. Že môže sa dať návrh, oni keď to odsúhlasia, tak môže byť puť za určitým názvom. Čiže prvá puť bola pred dvomi rokmi, to bolo Za slobodný život a zdravie na Slovensku, ktorú sme organizovali, propagovali. No a ešte minulý rok bola púť, za, to bolo také inovované, Za slobodný život a mier. No, brali sme to tak, ako že keď niekto povie za mier, tak už je taký agent a proklemerský, ale tak ako my sme v zásade za mier. No a ešte viem, že oni to ešte, mali sme tam zo dve verzie názvov, ale oni to odsúhlasili a ešte sa spolupodielali ten ich organizačný tím, alebo teda ten infoservis, čo majú, na to názve. No a toto sme teda takisto robili a bola tam aj teda dvakrát púť. No, neprišlo veľa ľudí, ale keď sme aj na tom s tým pánom rektorom boli na prvom stretnutí, no tak akože o to nejde, ale aby sme vyslali nejakú myšlienku do vesmíru a teda, že niečo sa robí. Viem, že sa propagovalo sa to potom aj na profile Reného Baláka, ktorý teda spolupracujeme s Richardom Balákom. Takže on to tam propagoval a tú druhú púť minulý rok, to sme oslovili aj televíziu Slovan, a teda s pánom doktorom Kotlárom, pokiaľ ešte bol tam, tak on to tiež ako zverejnil a 3-4 dní pred konaním akcie to bolo zverejnené aj televízii Slovan. No a oslovili sme aj RTV, všetky médiá, Markýza, Jojka a tak ďalej. Tí väčšinou neodpísali nič a komunikovalo sa z RTVS, že by to aj mohlo byť, že by to mohlo byť, tom som aj telefonoval, ale nakoniec, že už nemajú na to nejakú techniku a tak ďalej. Ale nezverejnili ani vetu. Čo si myslím, že sa akože patrilo sa, že je to bazilike sa nebolesnej Panny Márie, ktorá je, bola také centrum ešte v Rakúsku, Uhorsku a tak ďalej. Boli tam dvaja pápeži. No však môžeme na to rôzne názory, sú aj veriaci, neveriaci, čiže ja som pozdravoval všetkých, ale teda, že to je taká vizitka, že to nech si urobí každý názor, že takúto púť s takýmto názvom ani vetu nedali. Žiadne médiá, okrem teda televízie Slova. No, čiže to sú tie duchovné veci. Tento rok sme to ako už časových a rôznych dôvodov zatiaľ teda nerealizovali sme to. Takže to ešte na upresnenie, že čo sme robili v minulosti. No a plynule by sme, no pardon, ešte tuto mám. Čo sme žiadali, to mám takú možno perličku, lebo my sme oslovali rôznych, aj kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky, že kto je dodávateľom toho sloganu Vakcína je sloboda a ešte iné. Ale to oni odstúpili na ministerstvo zdravotníctva, tak tam máme odpoveď, ktorá firma a tak ďalej. Čiže nejaká firma to robila. Nemám to tu pred sebou, že ktorá to realizovala aj dostala za to zaplatenie.
Mňa by zaujímalo jedna vec, že koľko dostali tí, ktorí boli na tých plagátoch, že Vakcína je sloboda. To by ma veľmi zaujímalo, koľko peniažkov sa na to minulo. No,
to vám poviem, že to neviem, ktorej orgán verejnej správy by sme mohli osloviť. No možno ministerstvo zdravotníctva. Možno ministerstvo zdravotníctva by sme mohli. Že ak to išlo z tejto kapitoly, tak požiadať sa môže. Lebo občan má právo na tie informácie.
No vrabce čvirikali, že sa za to núkali peniaze a nie malé. A šamorínske vrabce sa málo kedy milia.
Tak ako je možné, je to možné. Nemôžeme to vylúčiť, ako hovorí pán Harabin. No tu ešte takú možno perličku, že Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky. No keďže sa hovorilo o tom, že je povinné a u zamestnávateľov to OTP, očkovaný, testovaný alebo prekonaný, no, tak prišla taká myšlienka, že oslovíme aj Ústavný súd, že či ten Ústavný súd tiež to vyžaduje. Lebo to bolo dôležité, že či to vyžaduje, nevyžaduje. Takže tu sme dali otázku, koľkým sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky bola podaná vakcína v zátvorke experimentálny preparát proti ochoreniu COVID-19 ku dňu podania žiadosti 23.11. To bol teda dátum 2021. Odpoveď žiadame zaslaná e-mailovú adresu. Podobná otázka bola podľa našich informácií zaslaná aj na Ústavný súd Českej republiky. No. A odpoveď bola taká, a to je teda taká tá vzdelávacia činnosť, že keď orgán verejnej správy nemá informáciu, o ktorú sa žiada, či nemá, tak je povinný dať rozhodnutím do vlastných rúk, poštou doporučenie, informáciu, že takéto nespracováva. No a odpoveď bola teda z tej kancelárie ústavného súdu, že takúto informáciu nespracováva, lebo tam boli odvolávky na nejaký zákon, teraz si nepamätám, zákon, čo sa týka zdravia a tak ďalej a tak ďalej.
No ale od nás vyžadovali modré
papiere. Takže sa zamyslíte. Zamyslíte sa nad tým všetci, a teda poslucháči aj vy, že teda no. No a máme to aj na stránke, že sme takú žiadosť, pokiaľ len, že je tam. Takže ústavný súd to nespracovával a od ostatných to vyžadovali. No,
tu by som aj ja niečo povedal k tomu. Náš spoločný kamarát Janko Baránek, ktorý má dnes 18 rokov, ak sa nemýlim.
Už niekoľkýkrát.
Áno.
To je bez DPH.
Bez DPH. Pozdravujeme ho. Nazval tohoto nášho kolegu Vlada, že je to arciknieža, pretože Janko sám o sebe hovorí, že on má adminofóbiu, že neznáša papiere. Ešto Vlado sa v tom orientuje celkom dobre v týchto papierovačkách a všetkých týchto dokumentoch a tak mu dal taký titul, že administratívne arcikniežia, čím to aj potvrdzuje, teda ten jeho výklad. Teraz tu vidíte, že má kopu dokumentov a vyzná sa v tých papieroch. Ja by som tu skôr povedal k tej praktickej stránke, to, čo tu bolo načaté cez ústavný súd a vzhľadom na to, že oni neevidujú alebo nebudú odpovedať na otázku, že či je niekto očkovaný a vyžadovali modré papiere alebo nie. Vieme dobre všetci, že ten teror bol na tých ľudí vyvíjaný doslova a v rámci toho spoločenského života bolo aj dosť ťažké sa vyhnúť rôznym nepríjemným situáciám a preto som sa snažil aj v rámci vlastnej spoločnosti, v rámci vlastnej firmy som oznámil všetkým mojim zamestnancom, že ja od nich nebudem vyžadovať žiadny dokument. Že nemám na to morálne právo a nemám na to ani zákonné právo. Realita bola však taká, že väčšina z nich sa chodila testovať, napriek tomu, že ja som teda nepodmienil. No,
do roboty, hej, ale do drogérie nemal potom, áno, respektíve áno. Do iného obchodu ako drogéria potraviny.
Presne tak. Čiže bolo to všetko po konzultácii s doktorom Balákom. Ja som pána doktora Baláka pozval aj ku nám do firmy, aby podal ľuďom informácie aj z tej druhej stránky, nie len to, čo bolo forsirované jednostranne v médiách a natlačené ľuďom kopu nezmyslov a strachu hlavne, lebo to bola v podstate kampaň strachu, nie kampaň o zdraví. A z tohoto pohľadu ten praktický pohľad na prácu v týchto veciach sa zaklada aj práve s tým, čo tu prezentuje môj kamarát Vlado, že tých papierov je potrebných naozaj strašne veľa. Čo teraz je horšie, je, že sa nám, ak som sa dobre dopočul, má zhoršiť ten zákon, alebo sprísniť zákon o prístupe k informáciám. Dosť ťažko sa získavajú teraz, pravdu povediac. A neviem si predstaviť, ak sa má prijatá rýchla novela nejaká, že do akej miery to sťaží ešte túto informovanosť obyvateľstva. A tretiu vec, ktorú by som raz v tomto krátkom vstupe povedal, že v rámci fungovania človeka merateľné sú iba skutky. My môžeme narozprávať, môžeme nafilozofovať. Vlado tu už spomínal, aj tie, vy, Adrián, ste spomínali, že je kopu krčmových odborníkov, facebookových odborníkov, neviem ešte nejakých, ale v skutočnosti nič nerobia, iba kvákajú, iba rozprávajú. A keďže merateľné sú len skutky, tak aj to bol dôvod, prečo som sa ja snažil skontaktovať s niekým, ktorý robí skutky, nie že len rozpráva. A tak vzniklo vlastne toto naše spoločné združenie za slobodný život a zdravie na Slovensku. Pretože aj mňa nenecháva ľahostajným to, že bol si v tom čase životaschopný, mal si rozum vlastný, mal si aj nejaké možnosti a nič si neurobil, dedo. Keď sa ma budú vnúčata pýtať, teda, že čo sme robili my v tej dobe, keď boli takéto stavy. Takže ohľadom na to, že ja chcem tiež rád zanechať za sebou nejaké skutky, nie len kopu reči.
No, ja by som len upresnil, že nie som si istý, lebo pán Baránek, to bolo na konferencii, ktoré sme robili za Nové Slovensko. To bolo v Banskej Bystrici hoteli Dixon. Nie som si istý, ale mne sa zdá, že to bolo veľkoknieža pre administratívu. Tako, aby sme boli presnejší. Ja som na tej slovíčka taký, možno profesionálna deformácia, že hľadám v zákone, čítame...
V tomto prípade sa mýliš. Takže, arci knieža.
No, tak môžem sa ja mýliť, no, sa mi zdalo, že to bolo takto. No, lebo...
Možno nám zavolá, uvidíme.
Hej. No, takže je to tak, že by som povedal na vysvetlenie, že veľa ľudí má aj odpor. Má odpor k nejakej písomnej agende. Avšak akože ja s tým robím už nejakých pár 10 ročí. No takže ako preto som aj tieto veci konal, písal a ešte tak na vysvetlenie, že netreba vedieť všetko. Ja taký určitý prehľad mám, ale neviem všetko. Ale treba vedieť, ako sa hovorí, čo? Že kde to nájsť. Čiže a kamarát ten Google, čo Igor Veľký. Google. No nájde, dáte si tam 3-4 kľúčové veci, vzor trestného oznámenia, vzor sťažnosti voči vyšetrovateľovi, tak ako kamarát Google to nájde. No, čiže to je len vec, že sanúci pripočítač a namiesto toho vypisovať, kritizovať, tak možno viac času venovať konkrétnym konaniam, ako hovorím.
Ale chvála Bohu za tých ľudí, ktorí sa o svoje okolie zaujímajú a nielen tým, teda, že sledujú veci, ale aj hľadajú. Aj cez 211 si dohľadávajú informácie. My máme tiež kamaráta Jozef 211, jeho pracovný názov, ktorý dohľadáva tieto veci a je ich viacero, ale stále málo.
Stále málo. No, tak to je to, že my aj máme tam určitý vzor, respektíve sme aj hovorili, že na stránke toto je to, že aby boli možno informovaní a možno nejakú motiváciu, lebo aj včera som mal stretnutie s takými dvomi manželmi a ona, tá pani manželka hovorí, však ani som nevedela, aké jednoduché podať trestné oznámenie, že treba popísať tú udalosť a pošle to mailom, či už na generálnu, alebo na okresnú, alebo krajskú a potom príde do 24 hodín, príde potvrdenie, pridelenie čísla a potom postupne teda príde to aj poštou, vyrozumenie. No. Takže skutočne je to jednoduché, treba len popísať ten stav a poslať e-mail. A nemusí ani na poštu chodiť, ani platiť poštovné alebo kupovať obálky. Je to proste tak. No, takže to je, čo sa týka ešte tej minulosti. Ja by som, pozerám čas, že by som prišiel ešte k tej teda...
Zodpovedný hostot.
Súčasnej vláde.
Sledujú si hodinky, dobre.
No tak ako... No tak ako, však sme mali poradu a vieme, ako to tu chodí. Že občania sa budú pýtať za dve chvíle, no tak ako... No, čo sme robili, keď nastúpila nová vláda. Samozrejme, že sme zaslali podporné stanovisko do Národnej rady, pánovi predsedovi Národnej rady vtedajšiemu, inžinierovi Pellegrinimu, súčasnému prezidentovi Slovenskej republiky. Takže bolo to zaslané v tom zmysle, že podporujeme zriadenie tejto funkcie pána spolumocnenca vlády, doktora Petra Kotlára. A bolo to zaslané poštou doporučenie, nielen mailom, pánovi predsedovi Národnej rady, myslím, že aj podpredseda, aj pán Blaha, aj pán Danko a no, tronštyrom, teda v zásade predseda podpredsedovia. Čiže toto sme konali, to boli tie občianske aktivity, že teda podporujeme. No a samozrejme aj pánovi predsedovi vlády, doktorovi Robertovi Ficovi. Myslím, že jeden list bol aj taký, že keďže Národnej rade verejne povedal, to povedal verejne, že sú aj srdcovo-cievne ochorenia a iné, a teraz to ešte tak zopakoval. No tak akože to myslel bolo, že keďže to aj verejne prezentoval, tak žiadame o ukončenie použitia experimentálnych preparátov mRNA do tej doby nejakého posúdenia, prešetrenia. Bo trošku ešte urobím odvočku, že čo bol aj problém, a čo máme aj taký materiál právny, to sa volá informovaný súhlas. Pretože informovaný súhlas, a preto sme aj my boli za to slobodní, aby sa slobodne rozhodli, a aby boli aj tie diskusie, aby boli výhody, nevýhody. Ja nespochybňujem, že COVID bol. Hej? Čiže ako, že aj to, že je to biologická zbraň. Toto máme na stránke. Čiže bolo to, ale keď sa to za 5-7 dní neriešilo, či už vitamín D, alebo iné a také rôzne postupy boli, no tak áno, končilo to, že zosnuli predčasne. To je teda jedna vec. No a dali sme teda aj to podporné stanovisko aj pánovi predsedovi vlády. No a potom, čo sme konali ešte, tak to je, ktoré momentálne prebieha, ale tiež to máme na stránke, tak to bol zaslaný, sme zaslali 1. novembra 2023 pani Judr Zuzane Dolinkovej, ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky, takisto žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Je tam 7 otázok, nebudem ich teraz čítať, máme ich tiež na stránke, ale jedno z nich bolo na základe akej štúdie, ktorá inštitúcia schválila, a na základe akej štúdie bolo, teda sa pokračovalo v používaní experimentálnych preparátov. No a tu je dôležitý bod 4. Či plánuje ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v krátkej dobe, a je tam do 15.11., pretože to som ešte nehovoril, keď sa podala žiadosť prvého, tak oni majú na odpoveď tej orgány verejnej správy do 8 pracovných dní. Takže toto dali, je tu teda termín, no, do 15.11. zorganizovať okrúhly stôl s nezávislými odborníkmi vo verejnoprávnej RTVS k nežiaducím účinkom preparátov na COVID-19 s možným poškodením zdravia aj úmrtia osôb na následky používaných preparátov. A ešte ďalšie. No. Odpoveď neprišla.
Prekvapujúco.
Tak veril som, že niečo napíšu. Že môžu, keď nejaké informácie nemajú, že oni sú povinní zo zákona tie orgány poštou, opakujem poštou, dať rozhodnutím, že nemajú informácie, a s tým, že keďže je to rozhodnutím podľa zákona o správnom konaní, tak do 15 dní sa môžete odvolať. No, oni nám v tej 8-dňovej dobe nezaslali nič. Poslali nám potom taký materiál, ktorý je teraz tiež na web stránke, asi 500 stranový, ktorí mali nejako z Európskej únie niečo. A tam je, tam sú aj tie vedľajšie účinky a rôzne štúdie týchto preparátov. No a je tam aj myokarditída, spomenaná. Čiže to zaslali, plus zaslali nám ešte také rozhodnutie, že schválenie lieku, také na 3 strany. Ale k týmto otázkam, lebo bežne to má byť tak na vysvetlenie, že tie orgány verejnej správy dostali sme takú otázku a naša odpoveď je taká. Na toto neprišlo. Zaslali sme na generálnu prokuratúru odneď, no ale odpoveď bola taká, že nevyužili sme všetky právne možnosti, lebo je podľa toho zákona, že keď nepríde tomu žiadateľovi odpoveď, tak je tam také čarovné slovo, že fiktívne doručenie. Čiže keď nič nepríde, tak akože vám prišlo a sú tam termíny do 3 dní, no, že plynie taká doba a môžete podať odvolanie tomu ako nadriadenému. Čiže my sme zaslali odvolanie pani ministerke Dolinkovej. To ona mala riešiť. Čiže ako ona mala, si myslím, ak sa nemýlim, že teda neriešili to tí úradníci nižší, ale teda pani ministerka mala niečo napísať, či rozhodnutie, alebo odpovedať. No neprišlo nič. Tak sme čakali. Pán Kotlár riešil, nože však ako komunikuje s pani ministerkou, tak práve povedať, že nechceli sme niečo pokaziť. Hej, že dáme teraz trestné, alebo čo, alebo na prokuratúru. No a uplynul čas. No a teraz, pred pár týždňami, podali sme aj podozrenie zo spáchania trestného činu, zneužitie právomoci verejného činiteľa na pracovníkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. No a perlička, poslali sme to na generálnu prokuratúru. Generálna prokuratúra to zaslala na krajskú prokuratúru. Tam prišlo aj vyrozumenie. Krajská prokuratúra to zaslala na okresnú prokuratúru. No a minulý týždeň, také som nemal. Takú skúsenosť som nemal. A tá okresná prokuratúra z Bratislavy to zaslala, vyrozumenie poštou doporučenie, zaslala to späť na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Prečo? Za čo? To neviem. Možno, že keďže je to vo vzťahu k ministerstvu, tak by to mala riešiť generálna. No ale tak nejako si to prehádzujú hore dole. Čiže taký je stav, že tamto podozrenie je. Lebo jednoducho porušili zákon a ešte k tomu zákonu, tak to je pilier občianskej spoločnosti, ktorý všetci, či nadácia otvorenej spoločnosti, či je aj materiál, ktorý som mal 300 stranový, via juris a ďalšie, tak jednoducho to je veľmi dôležitý zákon občianskej spoločnosti v tom zmysle, že aby občania boli aktívni a spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, teda niečo konali. No, takže ako nech sa zamyslia, že tak ako však chceme dodržiavať, tak dodržíme. Či to je zdravotníctvo, alebo kto. No a zase spätne k VOP, taká perlička, že, lebo tam je napísané vždy, že kto vybavuje. No a dostal som tú odpoveď z ministerstva obrany, tá dostali, to je zase tak, to bolo na druhé združenie. A pozerám, že to meno mi je nejaké povedomé. Tak som si vyhľadal aj v druhej kôpke Šanonov. A za to okolnosti meno, priezvisko, titul, juder, meno, priezvisko, nebudem hovoriť, poškodzovanie mena a tak ďalej, je to isté. Čiže tak sa to javí, že tá istá osoba, ktorá nám nezodpovedala na ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, takisto neodpovedala podľa zákona z ministerstva obrany. A je to kancelária, má tam uvedené, že kancelária ministra. Tak ako by bolo by vhodné, aby možno ho zaškolili, alebo neviem, či je tam úmyselne, neúmyselne, alebo je tam na to, aby nejaké nežiadúce otázky, žiadosti takto eliminoval, ale bolo by vhodné, aby teda pán minister, keď na kávu teda tu nechodí, ale chodí, aby si, a je to možno vec aj dvoch pánov ministrov, aby si s tým spravili poriadok. Pretože v zákone je aj to, že pokiaľ niekto, dali sme teda pozornie z trestného činu, tu sme zatiaľ nedali, no nestihlo sa, aj teda z určitých dôvodov, pretože týka sa tom, sa tam tie nováky sa týkajú občanov, čiže to je ešte vec z konzultácie s nimi, ale lebo niečo konajú oni, niečo konáme my, teda ja. No, takže to sme nedali. V zákone je to tak, že môže to byť ako priestupok, to už vec posudzovania orgánov činných v trestnom konaní a zákaz činnosti na 2 roky. Myslím si, ak je to, či je to jeden pán alebo dvaja páni, tak zaslúžia si to, aby 2 roky bolo im zakázané podľa zákona a zákaz činnosti. Pretože neodpovedajú. To ešte teda.
Skúste vy porušiť zákon, pán inžinier.
Tak je to možné, že akože riešia sa rôzne veci. Tam je ten ústavný princíp, že orgány verejnej správy, a to riešime aj dopravu a iné, že orgány verejnej správy sú povinné konať to, čo je na základe zákonov predpisov. A občiansky princíp je to, že čo nie je zakázané, alebo teda je dovolené. Čiže v podstate to aj ja vysvetľujem tým rôznym osobám na tých seminároch, že jednoducho je to tak. A nemôže niekto nejaký orgán žiadať nejaký papier, niečo, čo nie je v zákone. No, no tak ako môžem aj ja porušiť. Že to ja nehovorím, že nemôžem, ale zámerne nie. Zámerne nie. Ja si už dávam veľmi pozor, a teda aj bol spomínaný pán Baránek, lebo niečo sme robili, tak aj no, teda to Slovensko na prvom mieste trošku sme tam ako robili. A ja som si, aj keď niečo bolo, tak som to preveroval, lebo som mohol počítať s tým, že čo keď príde kontrola z nejakého orgánu, či taký orgán štátu, aby to bolo v poriadku a aby sa to vedelo zdôvodniť, že je to takto a takto. Hej. Čiže ako a to by som povedal, len stručne poviem, taká snaha bola a v tomto ja mám čisté svedomie, lebo bol som aj tam, ten veľkoknieža, či ako, no proste administratívu som tam riešil. A si dovolím povedať, že všetko bolo v poriadku. A na to dám aj túto ruku, aj tento krk.
Pôjdeme do prestávky, ale ešte predtým, drahí priatelia, mám pre vás správu, na ktorú ste čakali.
Áno, oznám to, prosím.
Ivan Korčok vstupuje do progresívneho Slovenska. Predseda PS Michal Šimečka hovorí, že Korčoka spája s hnutím vízia Slovenska ako modernej krajiny aj politický štýl, ktorý sa vyznačuje slušnosťou. Podľa Šimečku motivuje Korčoka k vstupu do PS, aby sa posunulo Slovensko ďalej. Hnutie chce poraziť Roberta Fica vo voľbách a zostaviť vládu. Progresívne Slovensko podľa predsedu hnutia vstupuje do novej etapy. Šimečka nechce byť len lídrom opozície, ale chce vládnu zodpovednosť. Ivan Korčok bude členom predsedníctva Progresívneho Slovenska. V strane bude zodpovedný za zahraničnú politiku, povedal predseda PS Michal Šimečka. Korčok bude zároveň zodpovedný za predvolebný program PS do ďalších parlamentných volieb, ktorý chce PS poraziť Smer. Ivan Korčok sa politike rozhodol zostať pre službu krajine a pre zvrátenie úpadku Slovenska. Chcem prispieť k tomu, aby sa na základe demokratickej otvorenej súťaže v najbližších parlamentných voľbách vytvorila alternatíva, ktorá bude riešiť najpálčivejšie problémy našej krajiny. Úpadok a zaostávanie, povedal Korčok po vstupe do PS. Progres Slovenska podľa neho nie je možný počas tejto vlády. Zotrvajme, bratia a sestry, v tej modlitbe.
Ideme si zahrať.
Do radu.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Tuto skôr ako začne vyzvať na telefón 0950661116, tuto pán inžinier ešte, že 3 minútky, že si prosí, tak mu ich dáme. Faktúra príde poštou.
Ja prajem fajnový deň. To mám ako takú značku moju, ale ešte som nestihol dať. No, ja by som sa ešte vrátil k tomu, že k tej púti za mier. A upresnenie, to som zabudol povedať, že my sme oslovali aj veľvyslanectvá, ktoré sú v Slovenskej republike. A bolo to tak, tu čo mám poznačené, mám to niekde vytlačené, a bolo to, oslovené bolo tie susedné štáty, či už teda veľvyslanectvo Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, ďalej Nemecká spolková republika, francúzske veľvyslanectvo v Bratislave, čínske a aj ruské veľvyslanectvo na Slovensku, aj americké veľvyslanectvo. Bolo to mailom, mám na to doklad. Ozval sa jeden pán z veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensko, že teda mene pána ministra sa ospravedlňuje veľvyslanec, prišiel osobne on, meno som zabudol, sa ospravedlňujem, prišiel aj s pani manželkou, aj malé dieťa tam bolo prítomné v kočíku, takže on sa ozval a teda prišiel osobne, že pán Orbán je za mier a že podporuje takéto iniciatívy. To je teda jedna taká poznámka. Druhá poznámka je, že ako my spolupracujeme aj čo sa týka toho covidu a aj s tými očkovanými. Keďže tu bol aj inžinier Juraj Orsák, tak váš hosť, myslím, že hovoril, že aby som vás aj pozdravoval, takže vás pozdravujem. No a my sme išli s Ivanom za ním, ako sme vypatrali kontakt na neho, dohodli sme sa a boli sme na káve. No a vtedy teda bolo to otvorené, to posledné konanie, ktoré bolo také opakované a v podstate sme sa porozprávali a dohodli, že on mal taký materiál, vystupoval aj teda v Českom parlamente, ten jeho príbeh a že sme mu ponúkli, aby to bolo doplnené v tom jednom konaní ako dôkaz a s tým, že bol ochotný aj ísť vypovedať. No, len stala sa taká vec, že to posledné konanie, ktoré bolo akože zastavené, my sme tam nemohli, alebo nestihli sme, nemohli sme tam podať sťažnosť, pretože stala sa taká vec, že nám nebol doručený žiadny lístok poštou doporučenie, čo mohla spraviť chybu pošta, to ešte bude predmetom nejakého posudzovania. No, len stalo sa to, že medzi týmto ten pán vyšetrovateľ zastavil a už sa nedalo v tom konať, lebo sme v tej Trňovej lehote nemohli podať sťažnosť, lebo sme to nevedeli. No. Čiže tam bola taká kolízia možno pár týždňov hore dolu, lebo dávali sme tam aj Zemavek, aj tam boli aj vyjadrenia aj v tom jednom časopise zo septembra 2000, rok predtým bolo a bolo tam vyjadrenie aj pána Lakotu a to sme dali tiež ako taký materiál, ako dôkaz a len toto sa teda nedalo a bolo to zastavené. No. Takže len na vysvetlenie, že venujeme sa, že nie sme len proti, ale aj to, že my sme za. My sme za ten slobodný život a sme aj za život a slobodné rozhodovanie a aj v tej oblasti zdravia. A posledná vec, že keďže sa pán prezident inžinier Peter Pellegrini vyjadril tak, ako sa vyjadril, tak akože hanlivo na pána doktora Petra Kotlára, spolumocnenca vlády, no tak sme si dovolili, keďže sme oslovovali aj predtým aj kancelárie prezidenta, to sme podali žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám k tomu, že či kancelárie prezidenta bude iniciovať stretnutie odborníkov ku správe pána doktora Kotlára, ktoré by bolo aj teda v STVR. Odpoveď bola, že nie, že kancelárie prezidenta takéto niečo nepripravuje. No, čiže môj názor, keď nemá takú ústavnú povinnosť alebo kompetencie, avšak si myslím, že ak si dovolí teda vyjadriť sa tak, ako sa vyjadril, by som povedal hanlivo, neprimerane, no tak akože tak nech zvolá on ako nadstranický prezident, tak nech zvolá odborníkov, čo teda aj to hovorme spolu, znovu spolu a nech tam diskutujú. Keď tam diskutujú a povedia výhody, nevýhody. To je všetko, ďakujem.
Tak, musíme to skrátiť, lebo už mám na linke dosť dlho poslucháča.
Nie, ty čo tiež.
No, Peter z Námestova po dlhej dobe sa ozval. Už Peter, otázka.
No, jasné, chlapi, počúvať. Mali ste pána Fischera, profesora v piatok, v pohode. Teraz hovorí ten váš host o tom vlastne, že nejaký kongres treba zrobiť. Ale ja mám takú inú, akože pripomienku, pretože Vy ste hovorili, že ako sa robí na generálnej prokuratúre. Oni tam uznávajú, viete, aké zákony? Zákony padajúceho ho. Lebo ja som tiež dal trestné oznámenie na našu vládu v roku 2022 za dodávky, čiže podpora vojny, dodávky zbraní a munície na Ukrajinu. A je to trestný zákon 300, paragraf nejakých 417, tuším. A ako čo zrobila generálna prokuratúra? Presne takisto. Poslala to na okresnú, to trestné oznámenie, na okresnú, na krajskú teda najprv, na krajskú. Z krajskej mi prišlo po týždni, že to poslali na okresnú. Neviem, či som mal ešte čakať nejakú mestskú alebo dedinskú prokuratúru. No, ale tak to dopadlo. A odtedy nič. Že po vyriešení 2 roky, 2,5 roka, hej, a čo sa rieši? No nerieši sa nič. Generálna prokurátor, slávny pán Žilinka. No, nič sa nerieši. Politicky dosadený. To je chore toto v tomto štáte. Úplne chore.
Dobre, Peter, ďakujeme, že si sa ozval.
Tak, čaute. Držíme
palce, pozdravujeme na Oravu.
Aj ty.
Podobné skúsenosti, nie?
Takto, je to v súlade so zákonom. To si treba pozrieť zákon o prokuratúre a jednoducho to je v poriadku a to si dovolím povedať aj pán generálny prokurátor Žilinka má v tomto zmysle pravdu, že jednoducho ten postup je podľa zákona, že sa to prideli sa teda, keď je to všeobecne podľa miesta, kde to podozrenie alebo trestný čin mohol nastať, tak skončí to na tej okresnej prokuratúre a na okresnom raditeľstve policajného zboru, takže to je v poriadku. A z hľadiska systémové riešenia, že buď by bola taká dohoda, že to bude teraz tá vyšetrovacia komisia alebo vyšetrovací tím, tak bude niekde pod kontrolou, či už krajskej prokuratúry alebo generálnej, to ja nemám v tomto až tak skúsenosti, alebo by bol schválený špeciálny zákon. Špeciálny zákon na vyšetrovanie covidu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem vás, pani Marian Sučany. Pozdravujem pánov z okolia vlastne Novák. Tam ohľadne tej vopky. Tým, že som sa pohyboval v tej sfére, tak tam naozaj môžem potvrdiť, že vlastne ešte pred tým výbuchom v tej vopke tam sa munícia stohovala, skladovala podobne ako keď pred jednotu ráno vozia pečivo. Takže tam bola ostrá munícia, takže to bola otázka času. Takže to je naozaj a tým, že vlastne teraz sa tam zmenilo sa iba niečo, ale aj keď si pozriete tie mená, ktoré sú tam, hej, takže tam sa moc nezmenilo. No a čo sa týka toho covidu, tak ja som sa vlastne minulý týždeň nemohol k vám dovolať. Asi skôr zavolám Maska na ryby na Oravskú priehradu, ale bol tam ten pán s tou vašou pani Terezou, ktorý rozprával o tom, že treba zabudnúť a dívať sa ďalej. Takže k tomu ja môžem za toľko povedať. A ešte rozprával, že tam bolo iba pár tých lekárov. Takže pracoval som v korporáte, kde som mal na starosti niekoľko stoviek ľudí, ktorí keď potrebovali v tom čase z toho chaosu ísť lekárovi, tak im bolo buď cez telefón, alebo proste im bolo povedané, nech si buchnú lipovým listom po tele, alebo nech si navaria čaj neviem z čoho. Hej. Takže nebolo to ani 1, ani 5, ani 10. A tento COVID teror pokračuje stále, pretože ľudia, ktorí sú naozaj pred ťažkými operáciami, ako je proste operácia srdca, transplantácia, a mám to naozaj, že úplne z blízkeho prostredia, tak sú donútení k tomu, aby si dali tú vitamínovú bombu, štvrtú alebo neviem ktorú, pretože pokiaľ sa tak sa nestane, tak automaticky proste sú prekladaní a termín operácie sa posúvajú. Takže to pretrváva ďalej. Takže pozdravujem aj toho Šaška či Šašeka, ktorý tam je, hej, ktorý proste tam je teraz ako ten minister zdravotníctva, takže toto stále pretrváva. A pokiaľ naozaj nebude doriešené a vyriešené a nejaké tí vinníci proste nebudú pravoplatne odsúdení, tak v tejto spoločnosti naozaj bude iba marazmus, zase myslím, že dobre už bolo. Pozdravujem ešte raz, prajem všetko dobre.
Ďakujeme. Ja všetkým odkazujem, nesmieš zabudnúť, lebo ak zabudneš, tak rýchlo ti to niekto, veľmi rýchlo ti to pripomenie za pár rokov. Nesmieme zabudnúť v žiadnom prípade. A že pár lekárov, no to určite. Časom žil na Marse, kým by ste tu Baša velovali a nechali ľudí pokapať. To naozaj? Ja už som ticho.
Možno len súhlasiť s týmto názorom a takéto zločiny
zločiny proti ľudskosti sa nemôže zabudnúť. Odpustenie je jedna vec, ale spravodlivosť musí dostať svoj priestor.
Ja by som presne umožnil. Tým Novákom, že jedna vec je, že na základe tej komunikácie z ministerstva životného prostredia to rieši zákon, nebudem zdržovať, ale máme proste písomný doklad, že je tam výnimka, čo sa týka obrany. Tedy nemusí byť posudzovaný pri novej stavbe posudzovanie vplyvu na životné prostredie. A písomne máme, že toto sa nesplňa, pretože je to podnikateľský subjekt. Čiže môj názor je, že je otázne, aby som to jemne povedal, že je otázne, že či malo byť, nemalo byť a malo by sa to posúdiť. A druhá vec je, čo sa týka samotnej cesty, tak tam je taká vec, a preto som povedal aj dnes aj o tej Nitrici, lebo mám to v oku, že keď je, a to sme žiadali aj zo Slovenskej správy cez tzv. Technické listy, proste sú určité normy, ako má byť napojenie na štátnu cestu. A tam je to podľa môjho názoru nevyhovujúce, pretože je to také, čiastočné obľúky sú, ale je to nevyhovujúce, lebo je to tam kolme. A podľa mňa je to v rozpore teda s tou normou. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že jednoducho sú aj v zákone, že keď je tam vlastne vodovodná kanalizácia alebo plyn, tak toto by sa malo odborne posúdiť. A teda zvážiť to, že novú prístupovú cestu. A jednoducho myslím, že zákon je na našej strane a na strane tých občanov, ktorí tam bývajú. Druhá vec, COVID. Myslím, že tu jeden host, si nepamätám, že kto, ale bolo také, že kresťansky odpúšťať, to čo povedal Ivan, a konať razantne.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Noro, na začiatku Infovojny si dal otázku, že kde bol Majerský.
To som dal ja.
Tak ja ti poviem, kde bol Majerský. Majerský sa staral o vilu, kde má dve jazera na hektáre alebo 2 miliónovú vilu. A nemal čas sa starať, čo robia tí policajti, Čurilovci. A keby mal takú vilu Fico, tak od rana do večera by v médiách bol. Ďakujem pekne.
To je fakt. Ďakujeme pekne za telefonát. Keďže dobrých správ nikdy nie je dosť, páni a dámy. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová zvažuje, či si predlží svoj 3-mesačný pobyt na Stanfordskej univerzite v USA, povedala v rozhovore pre Plusku zároveň.
Aspoň na 20 rokov by mohla.
Zároveň povedala, že chce byť užitočná aj na Slovensku a v Kalifornii jej chýbajú jej blízky a domov. Na konci tohto obdobia sa rozhodnem, či sa sem ešte vrátim a či využijem tú ponuku, ktorá je širšia, alebo už ostanem na Slovensku. To si ešte nechávam otvorené. No. Tak, my máme...
Môžem poznámku?
No, jasné, len máme na linke poslucháča.
Ja len to, že keby som to podal slovníkom pani Čaputovej, tak v súvislosti na súčasnú dobu, tak viacerí tí tzv. Odborníci a politici po vzťahu k správe doktora Kotlára mali prestať triachať a radšej nech sú ticho a možno by sa mali vyspovedať a možno im bude niekedy odpustené aj tam hore. Ďakujem.
Máme telefonát.
Zdraví chlapi, ešte by som sa chcel opýtať, čo strašili ľudí, že mraziaky sú náveci, že tam dávajú mŕtvoly. Kto im dal povolenie tam uskladňovať tela? Veď na všetko, čo sa týka mŕtvol, musí byť nejaký zákon. Oni len týmto strašili ľudí a klamali ľudí, aby boli vystrašení. Na toto by sa mal tiež prokurátor pozrieť.
Áno, nitrianska nemocnica bola spádová, v takej galante nebolo nikoho. Hm. Čiže ako krajská nemocnica bola spádová. Hej.
Na tela, pre Boha živého, veď na všetko sú zákony. A v obyčajnom návese, čo sa preváža tovar, nemôžu skladovať tela. To bolo len mediálne bububu na ľudí. A nikto nič.
Dobre, ďakujeme pekne. Pán inžinier, reakcia?
K tomu ja moc nemám, tak mali by sa to prešetriť všetko. Proste všetko, aj len tu by som povedal ešte, to určite podporujem aj pána Harabina, aj doktora Kotlára, že nie len tá medicínska časť, lebo treba, to je, teraz hovoríme o tomto, ale myslím si, že to, čo sme my dávali, že trestný čin na partidu je jasný, teda to podozrenie je, takisto podozrenie z trestného činu nátlaku a to netreba analyzovať a robiť konferencie, analýzu flaštičiek, ako sa hovorí, tak podľa mňa toto, keby fungoval na Slovensku právny štát, tak príslušný vyšetrovateľ to preskúma, sú tie veci verejne známe vystúpenia, fakty, no tak za niekedy za týždeň, tak za mesiac malo byť znesené podozrenie zo spáchania trestného činu. A nech ten postup ide bežne, teda prokuratúra dá na súd a každý má právo na spravodlivý zákonný súd, tak nech prebehnú súdy.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči. Haló.
Dobrý deň, prajem.
Nech sa páči.
Tu je poslucháč spod Poľania. Chcem len trošku o tejto téme, ale je dosť dôležitá vec. Pán na tú aktivitu pána Naďa, ktorý bol vo Čove, kde sa stretol s pánom Huliakom. V piatok po obede robili vlastne túto aktivitu aj pred Teskom. A čo ma zarazilo, boli tam tri policajné hliadky, ktorí ich fakticky ako dozerania chránili. Viete, pán Eštok hovorí, že nemáme dostatok policajtov a teda na takúto aktivitu, ktorú si pán dovolil tam s pár ľuďmi robiť, tak dozerali tri policajné hliadky. Takže je to trošku také zaražajúce, že či on má až takú popularitu a vôbec také kontakty, že mu proste takúto ochranu tam dávali. To je všetko, ďakujem.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak Nadia si chráni nás zver. Čo ja na to mám povedať? Inak ešte, tuto mám mail, píše, čaute, pán, ktorý volal ohľadom operácií, mal svetú pravdu. Ja som mal byť prijatý na výmenu aortálnej chlopne, odložené na neurčito. Očkovaný nie som a statočne odolávam tlaku.
Aby som ešte doplnil, keďže počúvame aj pána Haranka, gratulujem k dnešným narodeninám. A on robil to video, že bolo podozrenie zo spáchania trestného činu pánom Naďom v tej reštaurácii v Česku. A keďže my máme jeden vzor, máme a je to jednoduché, to je práca na 20 minút. A ja som bol s tým tiež pohoršený, tak bolo podané podozrenie zo spáchania trestného činu aj na pána Naďa. No a ešte teda jedno, také na záver, aby je to síce akoby odveci, ale súvisí to, keďže som povedal, že sme v kultúrnej vojne, tak to, čo sa udialo v Kežmarku a boli to aj u vás viacerí, myslím, hostia, že alebo hostky, teda dámy, že čo sa týkalo LGBTI propagácie na školách, tak my sme to skonzultovali v správnej rade a bolo podané podozrenie zo spáchania trestného činu to, čo sa udialo tam v Kežmarku. A bolo to tak rozšírené, že je podozrenie zo spáchania trestného činu aj zločineckou skupinou, ktorá prebieha po celom Slovensku. Takže to bolo podané, bolo doplnené. Potom ešte, že ja som sa tam tomu trochu venoval, že som pozeral tie časopisy a či to naozaj je tak, či niekto si nevymýšľa. A pozeral som aj video, kde sa zúčastnil pán predseda SAS, pán poslanec teda Národnej rady, pán Greling. A oni tam potom spomenuli jednu stránku. Pozrel som si tú stránku a tam bolo potom aj vľavo dolu je transgender. Čiže je to nepriama propagácia, aj teda cez formu videí. No a ja som si len pozrel, že tam bolo aj z tých dôvodoch, bolo ústavný jednak rodina, čo sa týka rodiny, manžel, teda no, muž, žena. A sú tam určité ustanovenia, čo sa týka ústavy. A je tam v ústave aj to, že právo ochrany detí. Čiže konali sme aj v tomto, je to také možno mimo, ale v súčasnosti sme doplnili okresnej prokuratúre, v Kežmarku sme doplnili, to bolo akože netrestné konanie a doplnili sme tam zo 5, zo 7 rôznych materiálov, ktoré boli v dispozícii na stránke Slovenskej akadémie vied. A oni to odstúpili na krajskú prokuratúru, to je to netrestné. No a čakáme, kedy nás vyzve nejaký vyšetrovateľ policajného zboru. Takže konáme aj v tejto veci, pretože máme na to takisto rovnaký názor.
Dobre, než sa rozlúčime, Adrianko, postiem krátke video pána Ohríka, aby poslucháči mali pred obedom zážitok.
Toto nevymyslíte. Na tej istej pôde, kde má vyrásť chemická baterkáreň, robil pred voľbami Robert Fico tlačovku, ako treba chrániť slovenskú pôdu a podporovať slovenských poľnohospodárov.
Ak sa nám podarí to, na čo tak tvrdo pracujeme, tak zavedieme národný program podpory poľnohospodárstva, čo je veľmi vážna, významná zmena v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A viete, že pokiaľ niečo povieme, tak to aj zrealizujeme a my si uvedomujeme, že ani Slovensko dlhodobo nemôže prežiť tak, že budeme mať také vysoké negatívne saldo, pokiaľ ide o potraviny. Obrovské množstvo potravín na Slovensko dovážame. Sú to často veci, ktoré sme vždy prirodzene vedeli vyrobiť doma na Slovensku. Budeme sa pokúšať tento mimoriadne negatívny trend aspoň primeraným spôsobom zvrátiť.
Ako my sme už videli v politike všeličo, ale najhoršia je vždy dvojtvárnosť a pokrytectvo. Stavať ťažkú chemickú továreň na tej najúrodnejšej slovenskej pôde a vode v regióne s minimálnou nezamestnanosťou je proste nezmysel. Tá továreň sa mala postaviť inde, v regióne, kde nie je tak úrodná pôda a kde by tie pracovné príležitosti ľudia naozaj privítali. Veď Slovensko je už teraz vo výrobe potravín nesebestačné. Keď príde nejaká potravinová kríza, čo budeme žrať, páni Huliak, pán Taraba, všetci ochranári prírody vo vláde? Budeme sa krmiť baterkami alebo sa budeme uspokojovať pozraním nejakých pekných tlačoviek? Pozrite, viete, že my vládu v normálnych veciach podporujeme, ale táto výstava tejto chemickej továrne na tej najúrodnejšej pôde nie je nič iné ako zapredanie slovenskej vody a pôdy kvôli biznisu.
Biznis, 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 Adriánko. Vraj.
Opraky.
Ja sa v tom nevyznam. Ja si myslím, že tie čo je 2,5% nezamestnaných, to tam nabehne všetko a my im budeme iba závidieť v tých šuránoch.
Tak, tak.
Alebo ja nič ešte sa mi nezmôžeme len na závisť.
Ja sa poďakujem za návštevu pánovi inžinierovi Vladimírovi Šimkovi.
Ďakujem, tešilo ma a prajem fajnový deň a nech pán Boh ochraňuje Slovensko aj s pomocou sedebolestnej panny Márie.
Pán Ivan Harant tu bol skôr ako ochranka, ale to pár slov povedal.
Skôr doprovod, že prajem všetkým poslucháčom aj divákom, aj Norovi, aj Amadrian, pekný deň ešte.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť samozrejme zajtra. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a želám vám takisto pekný a fajnový.
Ďakujem hostom a Adrianom, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.